Kuule Outi, tässä joo. Juhannustienossa. Mistä nyt ennustaisit, mihin olemme menossa, miten meidän käy tässä päivän ja aikamme maailmassa? Voiko esimerkiksi sitä meksikolaista paikallisrahaa, niin voiko siitä katsoa nyt heti kruunalla tai klaavalla, miten meille käy?
Meille käy sekä hyvin että huonosti. Toivottavasti useimmille hyvin ja vähemmälle huonosti. Musta on paljon pelottavia visioita, paljon pelottavia politiikan kulkuja. Mutta samalla tapahtuu paljon myös hyvää ja uudistavaa ja uuden talouden luomista. Ja musta tuntuu hirveän tärkeää ymmärtää se, että vaikka tavallaan semmoinen valtadiskurssi vie jotenkin siihen ideaan, että meillä on yksi jotenkin maailma, yksi tapa, yksi historia,
totuus.
Yksi totuus, niin niitä on tosi monta. Niitä on monia, hirveän monia erilaisia. Mä oon just ollut itse pari päivää tuolla yliopistolla niin pohjoismaisessa Latinsamerikan tutkimuksen konferenssissa, ja sielläkin pidettiin Kepassa järjestössä tutkijoiden ja toimijoiden yhteinen tämmöinen työpaja. Se oli puhumassa urugvalainen Eduardo Cudinas, viisas mies. Ja hän toi just hyvin paljon esiin sitä vaihtoehtoa. Siellä oli keskeisenä teemana tämä buen vivir, voida hyvin. Ja tämä tavallaan suuntaus, joka on lähtenyt nyt Boliviasta ja Ecuadorista liikkeelle.
Niin.
Ja se on tapahtunut paljon kansallisia muutoksia, uudistuksia, jotka antaa voimaa uskoa muutokseen. Samalla kun mietitään Suomen politiikkaa, niin me eletään kyllä aika synkkiä aikoja,
niin.
Jota voidaan purkaa varmaan tässä keskustelussa paljon.
Se tapahtuu.
Mutta henkilökohtaisesti, kun on tämmöinen maailmanparantajan sielu, niin tavallaan siitä, että haluaa uskoa hyvään. Ja minulla antoi kauheasti voimaa joitakin vuosia sitten, kun Immanuel Wallerstein oli käymässä Suomessa ja oli sali täynnä ihmisiä, hirveän tiivis tunnelma ja tärkeä puhuja ja maailmanpolitiikan erittelijä. Ja sitten oli jotenkin kauhean pettymys sen jälkeen, että ei tullutkaan mitään uutta ratkaisua tähän niin kuin meidän maailmanjärjestelmään, että Wallerstein ei ole tiennyt. Niin sitten hän lopuksi sanoi sen, että tavallaan kukaan meistä ei voi tietää, mitä maailma näyttää 50 vuoden kuluttua.
Kukaan ei tiedä, mutta jotain pitää tehdä.
Mutta jokainen meistä voi osaltaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan se muutos menee.
Näin sanoo aktivistitutkija Outi Hakkarainen. Juuri nyt on tärkeä kohta vuoden kierrossa, juhannus, jolloin on aina pyritty ennakoimaan tulevaa ja myös aktiivisesti vaikutettu parempaan tulevaan. Perinteen tutkija Seppo Knuuttila, väitätkö siis, että vanha kansa on ollut aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita pyrkiessään kohti parempaa?
Kyllä, siinä mielessä, että jos Outi on sitä mieltä, kukaan ei voi sanoa, mitä 50 vuoden päästä tapahtuu, niin minä voin sanoa, että juhannusta vietetään 50 vuoden päästä. Ja siitä keskustellaan, minkälaisia seikkoja siihen liittyy, mitkä on oikeata juhannuksen viettoa. Ja kauppiaat antavat ohjeita, mitä kannattaa syödä juhannuksena. Ja sitten se kiihtyy ja kokkoja poltetaan. Ja sitten se juhannuksen suuriin uskomuksiin kuuluu, että tämä on hedelmällisyyden suuri juhla. Ja silloin alkaa ja luonto on parhaimmillaan silloin ja siitä alkaa niin kuin siis se, mikä meille on hyvää ja mikä koituu niin kuin ihmiskunnan hyväksi. Ja tämä on sellainen käänteentekevä vuodessa, niin kuin kolme muutakin käänteentekevää hetkeä vuodessa, niin kuin kevät, syksy ja keskitalvi.
Niin. No
mutta
miksi?
Tämä on kaikesta tärkein niin kuin siinä mielessä ja sitten seuraavaan syksyllä, jolloin sitten syödään ja juodaan niin paljon, että tulisi hyvä vuosi taas.
Niin, mutta minkä takia Seppo Knuuttila se vanha kansa tiesi ja osasi? Miksi se oli niin viisasta väkeä? Viisaampaa kuin
nyt. Kannata nyt ihan kirjaimellisesti ottaa tätä asiaa. Siis tässä on niin kuin sellaisia symbolisia tasoja, joita kannattaa miettiä siellä. Että ehkä se, mitä sä ajat takaa, mä tiedän sen, mitä sä ajat takaa. Ja oikea vastaus kuuluu, että kaikki kivet käännettiin.
Noniin.
Kaikkia merkityksiä pohdittiin. Ja tämä oli yksi, koska luonnon havaitseminen ja luonnon havainnointi on sellaista, että me katsotaan nyt tässä vaikka ympärille, niin nähdään, että se on nyt niin kuin parhaimmillaan tässä niin kuin kesäisessä mielessä ja tämmöisessä hedelmällisessä mielessä. Ja se, kyllä mekin voidaan se havaita, jos meillä on niin kuin silmää sille.
Kohta havaitaan lisää ja julki puhutaan, mutta kulutustutkija Anu Raija. Siis Anu on oikein kunnon rehelliseltä ammatiltaan tutkija ja tutkii kulutuselämäämme ihan viroista ja muista riippumatta. Miltäs nyt tässä tämän juhannuksen alla, Anu, ihmisten ostoskorit ovat silmissäsi näyttäneet? Uskovatko tulevaan aikaan?
No itse asiassa se, mikä näkyy juhannuksena ja monena muinakin meidän juhlapyhinä, niin ruokaa ostetaan ihan hillittömästi. Ja se, että kun ihmiset tietää jo etukäteen, että ne kaupat on pari päivää siinä kiinni, niin sitten siihen pitää varautua siihen, että sitä ruokaa ostetaan.
Kuin
niin
nälän hätä.
Aivan, koska sitten on todellakin, se täytyy varmistaa, että se ruoka ei ainakaan lopu kesken. Ruoalla ainakin varaudutaan ja sitten kaikkihan pitää lähteä kaupungista pois. Eli se mökki pitää löytyä jostakin, jonne sitten mennään ja sinne mennään sitten autolla ja sitten me ollaan tuolla ruuhkissa jonotetaan. Mutta sekin on myös sellaista yhteistä kokemista. Mä oon itse ainakin miettinyt sitten sitten, että siinä kun ollaan tuskastuneita, niin voisi miettiäkin, että meidän täytyy, niin kuin, se on jotain, jota meidän pitää jakaa yhdessä. Että ei se ole kukaan niin kuin kunnon juhannuksen viettäjä, joka ei ole ollut siellä juhannusruukassa.
Ruuhkatuskat koemme niin, yhdessä.
Kyllä, se kuuluu juhannukseen.
Joo, selvä.
Taloustaikaa juhannusaikaan, eli tulevaisuutta ennustamme. Mutta historioitsija Markku Kuisma, pitääkö meidän nyt hirveästi niitä ennusmerkkejä tässä haiskella? Eikö me voida kaivaa historiankirjat esiin ja todeta, että sieltähän se selviää, että 7 lihaavaa vuotta seuraa 7 laihaa vuotta. Eikö nämä kaikki asiat tiedetä jo?
Tavallaan tiedetään. Kyllähän ihmiskunnan ja maailman pitkä historia osoittaa, että vuoristorataa mennään välillä alas, välillä ylös. Mutta eihän se itsestään tapahdu. Kyllä se tapahtuu aina ihmisten toiminnan kautta. Et tavallaan siihen pitkään historiaan sisältyy vähän samanlainen viesti kuin mitä Outi äsken luonnehti, että se on yhtä aikaa lohduttavaa, yhtä aikaa vähän masentavaa. Emme me tiedä todellakaan tulevaisuudesta. Meidän toimittava niin kuin tulevaisuus olisi. Niin. Et siis toinen vaihtoehto on sitten, että hypätään tuota reunalta, jyrkältä reunalta alas. Mut se, mikä on ehkä tärkeää, että se lohduttava puoli liittyy siihen, että ei... Et nytkin, kun puhutaan, että on synkkää, niin se synkkyys on kyllä enemmän ihmisten korvien välissä, niin kuin pään sisällä. Et eihän, tässähän me syödään ja juodaan keskellä juhannusta yltäkylläisesti Suomessa, täällä. Maailmalla on tietysti monenlaisia erilaisia paikkoja, mutta niissäkin tapahtuu positiivista kehitystä, tapahtuu negatiivista kehitystä. Mutta ei musta kannata niinku semmoisen pimeyden antaa ottaa itselleen itse omasta päistämme valtaa. Niin. Ei ainakaan juhannuksena,
no
kun aurinko paistaa.
Ei, että onhan se, että syödään sitten vaikka velaksi, ja monet eivät velaksikaan, koska eivät oikein velkaa saa.
Velka on vaan merkkejä avaruudessa.
Aivan, no, mä oon ihan samaa mieltä. Eihän velka oikeasti ole sellainen, jota pitää, niin kuin, ei se ole mitään, mitä pitää kantaa, koska se on vaan niitä bittejä siellä virtuaaliavaruudessa. Ei se oikeasti, ei se ole mitään konkreettista edes.
Mutta onhan se tämä...
Onhan.
Oi, hyvänä aika.
Aikamoinen lausunto.
Terveisiä vaan kelallisille, että ei se ole mitään todellista.
Oho, hurjaa.
On, siis en mä sitä tietenkään tarkoittanut, mutta et se, että mä oon itse puhunut paljon sen puolesta, että tää ei ole ollenkaan hyvä asia, että se raha on niin abstraktia, koska nimenomaan se, että sitä on vaikea mieltää, että minkälainen kasa raha vaikka se 100 000 on.
Nimenomaan. Ja tietysti yksilötasollahan se on totta kai ihan eri asia, jos olet asuntovelallinen ja todella syvissä veloissa, mutta se, mihin meidän huomioita kiinnitetään on nyt vaikka julkiseen velkaan, niin eihän se yksilötasolla, me ei voida sille yhtään mitään. Se on ihan turha, sitä on murehtia. Poliittisesti se asia täytyy hoitaa tavalla tai toisella, mutta jos ihmiset heittää tuhkaa päälleen sen takia ja lopettaa elämisen, niin musta se on niin kuin vähän väärä ratkaisu.
Sitten ei ehkä heitä niinkään tuhkaa päälle, vaan tänä iltana ne moni kokeilee sitten, miten velat muuttuu saataviksi. Se on hetken huumoa ja hetken niin kuin harhaa ja sitten se palautuu tämä.
Niin ja sitten on näitä selviytymiskonsteja velasta. Otetaan lisää velkaa. Se on yksi mahdollisuus, koska niin tekevät kaikki muutkin. Mutta yksi juttu kansainvälistämisestä. Tuossa jo viittasi Markku tohon, että maailmalla tietysti kaikki eivät voi niin hyvin kuin me. Miten se nyt, Outi, on esimerkiksi tämä tapaus Intia? Siitäkin paljon tiedät. Siis 100 miljoonaa ihmistä elää siellä suurin piirtein niin kuin me, mutta valtava enemmistö ihan toisin. Eikä näytä oikein homma muuksi muuttuvan.
Siellä ehkä kilpistyy se eriarvoisuus, mikä on valtava globaali ongelma. Se on yksi suurimpia ongelmia, mitä meillä on lisääntyvä eriarvoisuus. Ja kun mietitään, kun puhutaan just, että tuetaan kaikkein köyhimpiä, niin iso osa kaikkein köyhimmistä on niin sanottujen BRICS-maiden sisällä, eli nimenomaan nämä niin sanotut nousevat taloudet. Ja niissähän se kilpistyy nimenomaan se eriarvoisuuden kuilu. Mutta toisaalta sitten Intiassakin on vaikka minkälaista liikehdintää ja poliittista ja toivoo jonkunlaista rakenteellista muutosta. Mutta kyllä se on tosi vaikea tässä meidän maailmassa. Mä viittaan siihen synkkyyteen, kun niin kuin tästä Suomenkin tilanteen synkkyydestä. Se, minkä mä itse koen siinä tosi surullisen synkkänä, on nimenomaan sen globaalin vastuun pakeneminen. Ja se, että ei nähdä, että me ollaan vahvasti osa isoa globaalia järjestelmää, jossa meidän tulee kantaa vastuuta kokonaisuudesta. Ja sitten realiteetteja. Siis tosiasiaan on se, että me kulutetaan koko ajan enemmän kuin mitä luonnonvarat on. Me syödään tulevien sukupolvien elinehtoja, koska elokuussa suurin piirtein tulee se päivä, että ollaan jo kulutettu sen vuoden luonnonvarat. Ja sitten kun miettii, että kun Sipilä puhuu siitä, että ei jätetä velkaa lapsille, ja mietitään sitä hirveän suppeista, sitä pientä just sitä kansallista velkaa, entä sitten ilmastokysymykset, entä nämä niin kuin isot velat, mitä me ollaan jättämässä koko niin kuin maailman tuleville sukupolville. Niin tässä maksamme on kyllä aika eri velkaa. Mieltä.
Ei, ei. Mä protestoin jyrkästi. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Outi niin kuin näistä asioista. Mutta tavallaan yksilötasolla, jos me koko ajan koemme globaali vastuu, niin milloin me eletään? Siis tarkoitan, että sitten tulee niin raskas, että joka hetki me mietitään globaali vastuu. En mä tarkoita, että sä varmaan tarkoittanut tätä.
Joo, en tarkoittanut.
Mutta että siinä tulee helposti semmoinen, kun sitä puhutaan, että me ei uskalla itse olla elää. Periaatteessa ihan samaa mieltä, mutta...
Mä täydennän ehkä vaan nopeasti siihen sen, että joo, pitää elää ilman muuta. Joo. Ja mä oon niin kuin sitä monta kertaa puhuttu niin kuin aktivistien parissa sitä, että tavallaan huono aktivisti on semmoinen, joka niin kuin menee burnouttiin sen takia, kun se yrittää koko ajan vaan parantaa maailmaa. Että meidän täytyy pystyä itse voimaan hyvin, jotta me voidaan. Ja mun täytyy sanoa, että kun ympäri maailmaa on liikkunut erilaisissa aktivistipiireissä, niin tuo on hirmusta voimaa se, että ihan erilaisista kulttuuritaustoista, erilaisista elämästä lähtevät ihmisistä, niin sä jaat sen yhteisen globaalin vastuun, mutta kuitenkin niin, että näissä aina ilotaan ja ne on ihmisten välisiä kohtaamisia ja on paljon hyvää. Ja mä itse koen, että se, jotenkin se toimintavoima tulee niin kuin näistä kohtaamisista, jotka ei ole pelkästään politiikan puhumista, vaan se on myös sitä elämän näkemistä.
Ja vähän tota sama asia, mihin Markukin puuttui, niin kyllähän tavallaan tämä, että mietitään niin kuin taas talouskasvun näkökulmasta, niin ilman muuta kyllä mä itse kanssa hyväksyn kaikki kestävän kehityksen ajatukset, mutta se, että kyllähän meidän pitäisi kuitenkin sitä talouskasvuakin samanaikaisesti saada, että pitäisi löytää myös niitä ratkaisuja, jolloin sitten kestävästi kasvatetaan myös sitä taloutta.
Ei kautta voi kasvattaa kestävästi, mutta, mutta tähän voidaan mennä. Siis mä oon niin degrowth-ajattelun fani, mutta kaikessa, niin, koska mitkä on realiteetit? Siis tavallaan silleen, että mun mielestä talouskasvu tavoitteena on ihan abstrakti ja turha käsite. Se pitäisi olla vaan sellainen instrumentti, millä voidaan puhua. Onko talous kasvaako talous vai laskeeko? Vaan jotenkin se, että meidän pitää pyrkiä sellaiseen talouteen, joka tuottaa hyvinvointia niin ihmisille kuin ympäristölle.
Mutta eikö se ole talouskasvu? Vai siitä voidaan keskustella?
Mikä on talouskasvu?
Aivan juuri näin. Niin.
Ja miten me määritellään hyvinvointia?
Meinaa,
että jos aiotaan ruokkia hyvin suurin piirtein 6, 7, 8, 9, 10 miljardia ihmistä, niin se edellyttää sitä, että me tuotetaan enemmän elintarvikkeita vai vähemmän. Jos ne näkee nälkää ja niille ei anneta lisää, niin mitä se tapahtuu?
Otetaan pois sieltä, missä on liikaa. Yksi on se, että me ajatellaan ikään kuin, että meillä olisi niinku rajaton joku kakku.
Joo, ei
ajatella. Ja me koko ajan kasvatetaan, jotta siitä ne muruset tippuu kaikille.
Ketä on niin, me? Ketä tässä nyt oikein, niin ketkä on nämä toimijat, josta sä puhut koko ajan?
Hyvä kysymys. No niin, minä ajattelen
näin. Monikon ensimmäinen persoona nyt meidän päällämme.
Talouspoliittinen aspektimme tiukkenee, mutta nyt sitä taikuntapeliin lisää. Päivi, hei, sulla on se.
Ja sitä henkilökohtaista tasoa. Niin, nyt laskeudumme juhannustaikoihin. Me pyysimme juhannusvieraitamme ottamaan mukaansa jonkin taikakalun, joka on henkilökohtaisesti merkittävä onneen, menestykseen, rahaan tai omaisuuteen liittyvä esine. Markku Kuisma, historioitsija, muistitko kotiläksysi?
Kyllä, kyllä.
No niin, mikä on tämä henkilökohtaiselle tasolle ja juhannustaikoihin?
Saako sen jo näyttää?
Nyt, ole hyvä.
On se hetki. Nyt on se hetki.
Oho, hieno.
Siis, tää liittyy aika paljon keskusteluun, että ollaan käyty täällä.
Onko toi maapallo?
Tämä on maapallo ja tässä on ihmiskunta ja minä myös.
Onko tämä keramiikkaa?
Tämä on varmaan jotain keramiikkaa. Tämä on mun työpöydän ikkunalla olla. Tämä oli vaikea tehtävä sikäli, että mä olen täysin epämaaginen ihminen ja täysin epätaikauskoinen ihminen. Mä
huomaan itsestäni
toivottoman tylsä. Mun oli puolisoltani kysyttävä, että onko mulla mitään esinettä, mitä mä en... Siis mä oon täysin degrowth-ihminen myös, niin tavarat ei sillä lailla merkitse. Mutta tää on ollut siinä, ja Ulla puolisoni on halunnut heittää sen roskana pois tai antaa jonnekin kierrätykseen. Ei sitä, että se kuuluu. Et sen täytyy silloin sisältyä jotakin. Mun ja hänen tämän tavaran suhteeseen sisältyy joku taikuus tai niin, magia, niin. Koska mä pidän sitä tärkeänä. Se symbolisoi mulle kyllä todellakin niinku sekä itseäni hölmöä simpanssia, että koko ihmiskuntaa, joka aika usein on hölmö simpanssi. Ja vielä, kun mä kuitenkin talouden kanssa askartelen, niin musta tossa niin kuin näkyy Wall Street. Suuri sijoittaja, joka toimii ei ihan noin taitavasti kuin tämä simpanssi, mutta lähes yhtä hyvin.
Mikä se symboliikka tälle onttoudelle sitten olisi?
Se symboliikka, sitä symboliikkaa ei ole, vaan siivosin ja tiputin ja se alaosa tippui.
Olisit nyt jotain hauskaa.
Se on tonsi maapallon, mutta tyytyväinen simpanssi istuu maapallon katolla.
Mä en tiedä edes, se vaan tuli joskus mulle.
Se on vain ikkunalaudalla.
Varovainen.
Niin.
Tää on hieno.
Ei särjetä.
Mutta mä oon sitä miettinyt todella, että mikä on se niinku, ei se nyt, en mä nyt itkisi enkä suuris, mutta mä oon aina kieltänyt, sitä ei saa vielä
nyt
pois.
Nyt varovasti, varovasti lasketaan.
Tämä on kiva, siinä on hauskuutta, siinä on
vakavuutta,
globaalia voimaa, ja jätkä tuo apina ukko, se on iloinen.
Joo. Mitä sanot Seppo Knuuttila tästä taikakalusta?
Tässä me ollaan nyt.
No, mä voin vähän myöhemmin sanoa siitä.
Ahaa.
Haluat palata, oman, pidä mielessä.
Ahaa, hyvä, ettei paljastella liikaa. Okei, hyvä, Jukka, mennään eteenpäin.
Markusti ja Markun kirjasta on sanottava, että jännästi kyllä tässäkin olet jo ehtinyt osoittaa luontosi. Olet tekopyhä siinä mielessä, mitä itsekin kehut, että tekopyhä kannattaa ja voi olla. Samalla degrouttia ja samalla sitä ja tätä ja tuota, kaiken hyvän puolella, kuten me kaikki.
Totta kai.
Se on jännittävä, ja itse asiassa puolustat siinä teoksessa hienosti mielestäni tekopyhyyttä, että kannattaa olla edes tekopyhä, niin voi olla mahdollisuus edes joskus oikeaan pyhyyteen, kirjoittaa Markku. Näin tulkitsin erään rivin sieltä. Muistatko itse?
Muistan.
Hyvä. No niin.
Tästä tekopyhyydestä on olemassa sellainen opettavainen kertomus, että aina on joku, joka seuraa.
Niin, just.
Ilmeitä aina on joku, joka seuraa, että sun ajatukset on jossakin muualla kuin siinä, mitä sä kuvittelet niiden olevan.
Niin, joo. Mutta siis, ja Markku korosti, että ei ole yhtään taikauskoinen ihminen. Uskommeko me?
Mä en tiedä. Se on vaan itse kuva, joka voi olla ihan väärä. Eihän se, mä sitä uskalla väittää. Tai uskallamme väittää.
No uskallat, mutta joo, ja hyvä on.
Niin voiko olla täysin rationaalinen, eikä yhtään intuitiivinen?
Ei. Mä perustelin omaa itseäni, että mä oon vaan niin kuiva, että mulla ei mahdu siihen se niin kuin, taikuutta.
Tutkijat muuten omituisesti pitävät itseään kuivina, vaikka erittäin harvoin semmoisia ovat. Mutta perinnesuomalaisten taikausko, se kuitenkin minun mielestäni ja meidän mielestämme elää, mitähän Seppo tähän sanoo, Markusta puhumattakaan, se elää talousviisaiden puheissa ja toimissa, koska ainahan siellä on rakennelma, että toivomme tietysti, että tämä pessimistinen ennusteemme ei sinänsä toteutuisi, vaan tapahtuisi jotain parempaa ja kasvua tulisi ja kaikkea, ja joku vielä höpisee, että kasvu tuottaa työpaikkoja. Yleensä kyllä niin ei käy. Ja on kaikenlaisia kyselyitä uutisissa aina. Referoidaan, että miten kuluttajat luottavat talouteensa ja entäs omaan talouteensa, ja aina on joku ennustelu sinne sisään rakennettu. Ja välillä tuntuu, että ei oikein ainakaan mitään kokonaisyhteiskunnallista pohjaa ole, koska siellä on joku pankkiekonomisti aina takana. Mitä te nyt sanotte tästä, kuka tahansa teistä ja meistä?
No mä haluaisin sanoa, kun taikuus liittyy ja magia uskontoon, että sehän on korvannut ilta-aamuhartaudet tämä pörssikurssiin ja talousnäkemiin. Se on rituaali, jota me seurataan samalla tavalla kuin, niin. Mä en tiedä, Seppo osaa korjata, mitä perinnesrituaaleja suomalaiset ennen seurasi, mutta et, tavallaan se on korvannut semmoisen niin kuin yhteisen hartauden. Ei kukaan ajattele eikä usko niihin, eikä se mitään väliä, mutta se täytyy vaan tulla. Ja sillä lailla maailmaa pyöritetään jollakin oudolla tavalla. Niin. Kyllä siellä alla on jotakin ihan oikeasti asiaakin, mutta ei sillä ole mitään merkitystä.
Joo. Joku sellainen kumma, että esimerkiksi meille nykyään jo sanotaan ja selitetään, että nyt tulee hyvä uutinen taloudesta. Sitten jäämme
hyvä jännitty. Uutinen niin. Taloudesta. EU ei laitakaan
kenelle?
Meitä pakkopaitaa.
Joo.
se oli paras.
Tai joku iso firma menestyy entistä paremmin pörssissä.
Ennakointi on ollut niin kuin kaikessa ihmisen elämässä, eläintenkin elämässä aika tärkeää sillä tavalla, että niin kuin ennakoidaan tulevaa ja tiedetään, miten toimitaan. Ja vaikka se toiminta ei tuottaisi sitä tulosta, niin ei kannata lopettaa etsimistä. Sitten etsimisen lopettaminen tarkoittaa sitä, että menehtyy. Siellä kyllä tämä kvartaalit on ollut aivan yhtä tärkeitä vanhassa yhteiskunnassa, jossa on laskettu aikaa taaksepäin vuodesta, siitä ja siitä päivästä tähän päivään saakka, jolloin ennakoitu koko se väli, mitä kannattaa kylvää, koska kannattaa kylvää, mitä töitä kannattaa tehdä silloin, koska kannattaa ruveta odottaa joulupukkia, koska kannattaa odottaa paaston loppumista ja niin edelleen. Koko tämä ennakointi on kulkenut ympäri vuoden ja vähän laajemminkin isommissakin sykleissä, että tämä ajatus sinänsä, että se olisi ennakointi, olisi nyt jotakin liturgiaa niin, tästä päivästä, niin se ei pidä paikkaansa. Nyt vaan tällä ennakoinnilla on seurauksia aivan toisella tavalla.
Täällä huiskitaan. Kaikki huiskii käsiä.
Väärillä ennastuksilla.
Nyt huiskivat Anu ja Outi, kumpi ekan.
Anu ensin.
Kulutustutkija Anu Rajas, ole hyvä.
Joo, mä oon aikoinaan tutkinutkin tätä, että miten hyvin tällainen niin kuin kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan tai sitten Suomen kansantaloudesta, niin miten ne niin kuin näkyy heidän omassa käyttäytymisessään. Ja kyllä tavallaan se, että kun on vahva näkemys siitä, että omassa taloudessa menee hyvin ja työttömyys ei uhkaa, niin silloin tavallaan uskalletaan ostaa niitä asuntoja. Eli ihmiset niin kuin toteuttavat kyllä omalla taloudellisella käyttäytymisellään niitä näkemyksiä, joilla heillä on ollut. Ja siinä mielessä niin kuin ihan samalla tavalla, mitä Seppo ja Markukin sanoi, niin kyllä niillä on merkitystä, koska kyllä me voidaan niin kuin tavallaan tietää sitten, että jos se usko on vahva. Ja se, mikä on mielenkiintoista, kun katsotaan niin kuin rinnakkain, että miten kuluttajat näkee oman taloutensa tai sitten niin kuin kansantalouden kehityksen. Kansantalouden kehitys voi niin kuin vaihdella ihan mennä vaikka sinne -30% se suurin piirtein, siis se talous voi laskea vaikka 10%, ja se tavallaan niin kuin ajatellaan, että se ei haittaa. Mutta sitten se minun talouteni kehittyy sille hyvin pienesti vaan, että siellä tapahtuu ne muutokset on hyvin, hyvin pieniä.
Joo. Mä haluaisin siihen ennustavuuteen vaan sen, missä me ollaan paljon käyty keskustelua Kepasta. Mulla itse asiassa on teille lahja kaikille, tämmöinen maailmantalouden käsikirja.
No hyvä, tässä välissä jo lahjat.
Okei, niin, hienoa.
Tämä on siis 13 kansalaisjärjestöä.
Tämä on ohut.
Joo, ja se on... ja täällä on kuvia. Tämä on kuule ihan hittituote. Tästä otettiin toinen painos, koska tämä on niin hyvää palautetta.
Maailmantalouden tekijän käsikirja.
Tämä on tosi lyhyesti keskeiset asiat.
Ja
joo, niin tämä on siis 13 järjestö, kansallisjärjestön kampanja eduskuntavaalien alla. Ja tätä on jaettu. Ja tässä on hyvin tiivistettynä monia ongelmia, mutta yksi keskeinen asia...
Onko se ollut totta? Seitsemän miestä tässä myös kuvissa.
Yksi nainen. No kato, puolueiden puheenjohtajat, jos huomasin. Mutta nyt mä haluan sellaisen asian.
Se virke, joka jäi kesken.
On se, että bruttokansantuote, miten me sitä käytetään ennustamisen välinä. Ja siinä on paljon rakenteellisia ongelmia. Tavallaan, että se bruttokansantuote on otettu niin vahvasti sellaisessa peikossa. Nämä toimet nostavat sitä, nämä toimet laskevat sitä. Ja tavallaan PKT ei ole koskaan, se on 50-luvulla kehitetty, sitä ei ole kehitetty mittaamaan ihmisten hyvinvointia. Mutta sitten on otettu tämmöinen universaali hyvinvoinnin mittari. Ja me ikään kuin ollaan sellainen väline, joka on tekninen väline, niin me sillä mitataan meidän ja luodaan näitä kestävyysvaje ja muita, jotka on tosi sellaista, että ei voida ennustaa. Hyviä tuoreita kirjoja on Suomessakin siitä ja näkökulmia siitä, että talous on niin monet tekijät, jotka vaikuttaa talouteen, että se ennustatavuus on hirveän vaikeaa.
Ja itse asiassa niin kuin BKT:stä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, vaikka onkin tällainen taloususkovainen. Mm. Siinähän on monenlaisia kehitelmiä, miten BKT:tä tulisi niin kuin mittarina kehittää. Mm. Ja yksi, mikä niin kuin mun mielestä on ollut hirveän hyvä esimerkki, siis Ranskan entinen presidentti Sarkozyhan perusti tällaisen komitean, jossa oli kuuluisia nobelisteja. Tiedättekin ehkä Josep Stiglitz, Amartya Sen ja sitten ranskalainen Fitoussi. Ja he esitti tällaisen paperin, että myös näiden bruttokansantuotteen laskelmiin pitäisi ottaa niin kuin näiden niin kuin kotitalouksien ja kuluttajien niin kuin se oma toiminta ja panostus niin kuin huomioon. Mm. Ja nimenomaan se, että jos me mietitään vaikka kaikkia sitä niin kuin työtä, mitä tehdään niin kuin omaehtoisesti, joko niin kuin omalle itselleen tai läheisille, ja sitten kaikki tämä vapaaehtoistyö, niin sehän on se, joka mitä suurimmassa määrin sitä hyvinvointia kohottaa meillä.
Niin. Tästä vielä teki mieli jatkaa tuosta ennakoimisesta. Mä olen täsmälleen samaa mieltä, että totta kai kaikissa yhteisöissä ennakoidaan. Mun tarkoitus oli tavallaan sanoa, että perinteisessä vanhassa maailmassa ennakoitiin niin ilman muuta, mutta todennäköisesti siihen sadon suuruuteen ei vaikuttanut se vihkiveden pirskottelu tai leivän vieminen kivelle. Mä väittäisin nyt näin jälkeenpäin, jälkiviisaan, että luultavasti ei. Niin. Voi olla, että siihen uskoon sitten siihen, että jaksoi tehdä työtä, että koska nyt mä olin pirskoteltu oikealla tavalla. Samalla tavalla vielä ehkä 50-100 vuotta sitten me uskottiin yleisemmin siihen, että kun käydään Jumalan palveluksissa ja niin edelleen, niin se on tärkeä ja hyvä asia.
Ja se nyt, on tärkeä nyt, seurata pörssikurssia, joo, se on tärkeä ja
niin,
hyvä asia.
Just näin, ja nyt tämän vanhan jumalallisen rituaalin tilalle on tullut uusi jumala, uusi kotiuskonto tai uusi kansalaisuskonto, tämmöinen pörssi. Wall Street-talous, jota me seuraamme.
Se on minusta aika hyvä, että historioitsija sanoo, että menneisyydestä voitaisiin poistaa asioita ilman, että ne vaikuttaa siihen oikeaan
kuvaan. En ennakointia,
mutta ajatelkaa nyt siis.
Mitä ennen tehtiin, niin poistetaan sieltä merkityksettömiä asioita.
Yksi juttu, hei, tämän päivän talousuutismaailmoista. Sanon semmoisenkin, kun siellä ennakoidaan tulevaa ja mietitään menneitä, niin saattaa tulla aivan väärä käsitys asioista. Jos kuuntelemme sitä höhäämistä, mitä on puhuttu viimeiset vuosikymmenet yrittäjäideologian puolesta. Siihen on mätetty miljoonia. Erilaiset porukat ja järjestöt johtavat kaikenlaista kampanjaa, että nyt nuoret ja vanhat kaikki yrittäjiksi. Ja pyritään, kaikella sillä pyritään luomaan työpaikkoja, niin kuin termi kuuluu. Suomessa on nettomäärää, kun katsotaan, niin Suomessa on viimeksi onnistuttu, lainausmerkissä, luomaan uusi työpaikka vuonna 60. Sen jälkeen on alkanut jatkuva lasku. Ajatelkaa sitä täydellistä suhteettomuutta. Näinä vuosikymmeninä.
Voidaan laskea aivan miten vaan.
Niin.
Ne on niin kuin siis tällaista numerologiaa, jolla saadaan aivan mitä tahansa niin näillä numeroilla, kun kulutetaan. Mä sanoisin, että se on paljon niin kuin olennaisempaa se, mihinkä Anu viittasi jo vähän aikaa sitten, se, että niin kuin, mikä luo hyvinvointia, mikä muu kuin nämä tämmöiset taloudelliset niin sanotut realiteetit. Mutta kaikkeista ongelmallisinta on ja sellaista vaikeinta on ymmärtää siinä, että kuinka ne lomittuu toisiinsa. Minkälaisia niin kuin merkitysyhdistelmiä niistä syntyy ja mitkä niistä on sellaisia hyviä merkkejä tulevasta ja mitkä ei ole. Että olisi niin kuin helppo sanoa, että kaikki tämmöiset altruistiset ja kaikki tämmöiset ihmisille myönteiset olisi hyviä merkkejä, mutta se ei pidä paikkaansa. Ja siis se, että ei voida niin kuin ajatella sillä tavalla, että jos uskomusmaailma tai uskonnollisuus vähenisi maailmassa, niin kuin rationaalisuus jotenkin lisääntyisi. Maailma ei ole sellainen, vaan se, että ne, kuinka ne yhdistyy toisiinsa, kuinka ne niin kuin poliitikkojen elämässä yhdistyy toisiinsa, niin
ehdottaisin pikemminkin sitä, että palattaisiin siihen menneisyyteen, siihen, oliko se syksyn ja talven ja kevään ja syksyn, että puhutaan vaan neljä kertaa vuodessa talousnäkymistä.
Joulusta 30 joka päivä.
Vähennetään talousuutislähetyksiä siis huomattavasti.
Edes kvartaali.
Markku Kuisma ja Seppo Knuuttila tässä tivaavat toisiltaan totuuksia ja menestyksellisesti.
Täydennämme toisiaan.
Joo.
Mutta tavallaan musta tuntuu, että jos mietitään ratkaisuja ja muita, niin pitäisi olla siis luovuutta siinä, miten yhteiskunta rakentuu ja miten erilaisia, nimenomaan mitä sanot siitä, että ottaa huomioon niitä talouden tiloja, mitkä ei siinä niin kuin näkyvässä taloudessa näy, joka on ihan pieni jäävuoren huippu, koska mitä kaikkeen voi liittyä. Mutta sitten myös yksi esimerkki Suomesta esimerkiksi siitä niin kuin tällaisesta luovuuden niin kuin näkymättömyydestä tai siis rajallisuudesta on esimerkiksi aikapankkitoiminta, joka lähti joitakin vuosia sitten Käpylästä liikkeelle. Paljon innokkaita ihmisiä, jotka yrittää kehittää
Käpylästä.
Käpylästä näin. Niin sitten verottaja lähtee, kun sen idea on, sen aikapankin idea, että mikä tahansa työ on saman arvosta. Ja sulla on se vaihto, sen samanarvoisen työ. Niin nythän niillä on tullut verottajan kanssa ongelmia siitä, että verottaja haluaa verottaa sitä oman arvonsa mukaisesti. Eli asiantuntijatyöstä asiantuntijapalkkaa, siivojan työstä
eli
siivojan palkkaa.
Eli vähän kuin vanhan maailman.
Niin tavallaan siitä, että miten me voidaan luoda sellaisia kunnallisia kansallisia rakenteita, jotka sallisi tällaista monimuotoisuutta ja erilaista, tukisi innovatiivisuutta ja tukisi ihmisten sitä, että ne luo itsellensä hyvää elämää. Niin tässä on kyllä paljon Suomessa tekemistä.
Tämä
liittyy osittain mun mielestä juuri siihen, mistä äsken oli puhetta, että mitä enemmän ikään kuin maailmasta saadaan selville asioita, sitä monimutkaisemmaksi se käy. Sitä monimutkaisempi on nämä tietojen yhdistelmät,
niin.
Ja sitten niitä seurataan juuri tällä tavalla, että jos tämä on uusi asia, niin siihen tullaan ja sanotaan, että eikä tämä ole niin kuin laitetun, voidaanko tästä saada yhteistä hyvää jotenkin, siis kaikista on käynyt näin.
Nyt hei, vedetään välillä vissuja vähän, te, jotka eniten kiivailette suunne jo kuivaksi tässä tänä juhannuksena, nyt Päivi retkeilkäätte.
Joo, minäpäs otan tästä historioitsija Markku Kuisman matkaan. Ja tehdään pieni retki täällä Falkullan kotieläintilalla, nimittäin Laura Paunonen, pehtori. Saatko sanoa pehtori, kun sun työhuoneen ovessa lukee pehtori?
Joo, saa sanoa.
Eli oot täällä Nuorisoasiankeskuksen Falkullan kotieläintilalla. Näytäpä meille joku semmoinen iloinen ja positiivinen juttu, kun tässä on nyt mietitty menneitä ja synkkyyksiä, niin semmoinen iloinen asia lähimenneisyydestä täältä Falkullasta. Tuusmarkku mukaan.
Selvä.
Näytän teille tämän vanhan hirsirakennuksen aitan, mihin on viime kesänä kunnostettu kahvaa.
Onko tämä siis oikeasti vanha tila tämä Falkulla?
Kyllä. 40-luvulta löydettiin, kun tätä kunnostettiin.
Niin onpa komeita hirttäkin.
Sanomalehtiä, mutta on varmaan vanhempikin.
Joo. Kuinka vanha tämä itse maatilanne on? Sitä ei tiedä, joo.
Mutta täällä ollaan nyt täällä kahvilassa ja tässä on tosissaan hauska se, että tuolta ylhäältä löytyy näitä vanhoja työkaluja, mitkä on ollut siis käytössä. Vielä 60-luvulla tämä on ollut toimiva sikala, tämä Falkullan kartano. Ja nyt sieltä sitten löydettiin näitä nuoret valikoi. Täällä on näitä kahvilan pitäjiä, jotka on tänne tullut kesäksi töihin ja katsovat sitten, että mitä kaikkia kivoja työkaluja laitellaan tänne koristeeksi. Ja te varmaan tiedätte tarkemmin, mitä kaikkea.
No niin, Markku, lähdepäs tunnistamaan.
No mä nyt ennen varsinaista agraarihistoriaa, mutta kyllä siellä talikko on ja vähän toisenlainen talikko ja toi on sitten lantaa varmaan luotu tuolla puulapiolla, että semmoisia välineitä. Niin. Mut näyttää kuitenkin, tämän tulee mieleen tästä niin kuin puumateriaalista, kuinka hieno se on ja se, kuinka kestävä se on.
Tämä on vaikuttava tämä kahvilatila. Niin, Laura Paunonen, tämä on siis nuorisotoimintaa tämä Falkulan tila.
Joo, Falkulan kotieläintila on itse asiassa ihan nuorisotalo. Ja täällä tehdään niin kuin nuorisokasvatustyötä näitä eläinten kanssa yhdessä. Ja 8-9 vuodesta asti ollaan tässä nyt sitten tehty tätä nuorisokasvatustyötä.
Eli tänne saa nuoret täällä myös?
Ei, tämä on ihan niin kuin vapaa-ajan harrastustoimintaa. Sitten meillä tosissaan me työllistetään nuoria ja sitten meillä käy paljon niin kuin oppilaitoksista harjoittelemassa nuoria. Eli käytkö opiskelemaan eläintenhoitajaksi tai sitten nuoriso-ohjaajaksi. Ja sitten tämä on ihan vapaa-ajan toiminta. Tämä oli mullekin silloin pienempänä ja sitten sitä kautta nyt ollaan täällä töissä.
Niin, voi tulla iltapäivällä koulun jälkeen hoitamaan eläimiä. Joo. Ilmaiseksi?
Ilmaiseksi. Että kesäleireillä meillä on pieniä maksuja, että on noin 50 euroa viikko, mutta muuten täysin ilmaista toiminta.
Nuorissa on tulevaisuus, sanotaan. Mitäs nämä nuoret tuumaavat tulevasta, kun heitä täällä tapaa? Miltä se näyttää?
No joo, mun mielestä se kyllä näyttää jotenkin ehkä positiivisemmalta, mitä niin kuin annetaan olettaa. Että varsinkin nyt näin kevään kynnyksellä, kun on esimerkiksi näiden 16-17-vuotiaiden nuorten kesärekryt käynnissä, niin vaikka sanotaan, että nuoret ei halua tehdä töitä, niin tännekin tuli yli 2000 hakemusta. Että kyllä se kertoo, että nuoret haluavat edelleenkin tehdä töitä ja ovat innokkaasti.
Kuinka moni tulossa sitten pääsi?
No 18 onnekasta valikoitu sitten.
Mitäs Markku Kuismo, mietit itseäsi? Esimerkiksi 17-vuotiaana, niin miltä se maailma silloin näytti sinun silmiisi?
Silloinhan oli kaiken maailman suuria asioita ja aika niin kuin, tavallaan pelottavia asioita silloin. Kuinka vanha mä oon? Mä oon 52 syntynyt. Missä me ollaan? 60-luvun loppua, Vietnamin sodat. Kyllä se oli aika vähän samanlaista kuin nyt jossain mielessä, niin kuin noin aikuisen silmin katsottuna, että maailma on vähän niin kuin sekaisin. Nyt kun katsoo taaksepäin, niin eihän se niin kauhean sekaisin ollut, kun se unohtuu. Mutta eihän nuoret onneksi, maailmahan ei pysähtyisi. Nuoret ei onneksi näe, eikä halua nähdä, eikä pystykään näkemään asioita niin inhorealistisen synkkinä, kun ehkä sitten vanhempana näkee. Ja onneksi vanhemmat on siinä väärässä, koska niin ainakin tähän asti ollut, koska maailma pyörii edelleen. Et siinä on se vahvuus. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mulla on ihan oma tuntuma myös niin kuin nuoriin ihmisiin, ehkä nyt se vähän vanhempiin nuoriin, jotka on jo opiskelleet, niin nehän on ihan timangia. Siis
jotka ovat opiskelemassa, mutta Laura Paunonen, mun on pakko tähän sanoa, että täältä aikuisen näkökulmasta, kun katsoo sinne nuoriin, niin eihän ne saa niitä opiskelupaikkoja, ei ne pääse mihinkään töihin. Kyllä. Kuinka synkkiä ukkospilviä taivaalla näkyy?
No joo, sekin on tavallaan totta, mutta sitten toisaalta onneksi on tämmöisiä paikkoja, niin kuin Helsingin kaupungin nuorisohankkeessa, joka mahdollistaa tämmöistä vapaa-ajan tekemistä. Ja täältä tietysti sitten saa paljon myöskin pointseja, kun toi on vertaisohjaajatoiminta ja muuta, niin tavallaan siihen opiskeluihin ja sitten taas tulevaa elämää. Ja tietysti myös työllistää paljon nuoria työkokeilun kautta, ja sitä kautta sitten saattaa tämmöinen pitkäaikainenkin nuori työtön, niin sitten päästä taas sitten työelämän syrjään kiinni.
Et ole huolissasi näistä nuorista?
No en ole kyllä.
Hyvä. Markku Kuisma, oletko sinä?
No en varmaan sillä lailla samaa mieltä, mutta et on totta kai sitä vähän huolissaan, että niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia nuorille olisi näyttää, koska se näyttämisen halu on luontaisesti ihmisillä olemassa, se, että pääsee niin kuin mukaan yhteiskuntaan ja yhteisöön. Että kyllä siihen, jos mihin, pitää niin kuin meidän aikuisten yrittää satsata, että tämmöisiä paikkoja ja kaikkia sitä oikein työn tekemisen mahdollisuuksia on, että kaikki keinot siinä suhteessa peliin.
Mutta onko nuorten asema yhteiskunta nyt toisenlainen kuin mitä se on ollut koskaan aikaisemmin?
No onhan se siinä mielessä, että lapset ja nuoret on ihmisiä. Et ennenhän ne oli enemmän kuitenkin, siis totta kai niitä rakastettiin ja pidettiin huolta, mutta se suhtautuminen oli aika kovaa, varsinkin jos olit köyhä ja ehkä ei ollut vanhempia tukemassa, niin kyllähän nyt kaikki yritetään ottaa ottaa niin kuin ihmisinä mukaan. Et siinä mielessä se mahdollistaa myös semmoisen kasvun ihmiseksi, että jos mennään riittävän pitkällä aikavälillä taaksepäin, eikä niin kauhean kauaskaan, niin kyllähän se oli aika kovaa.
Valkulan kotieläintilalla kahvilassa, jota pyörittävät nuoret kesätyöntekijät. Mä luulin, Jukka, että te saatte jatkaa sieltä. Me tullaan sitten hetken päästä takaisin.
No niin, kuulkaas, hei. Nyt napatkaas, ystävät hyvät, tilaisuus hallintaan ja valtaamme. Miten se nyt on, Seppo Knuuttila? Tuijottelet siinä sitä maailmantalouden tekijän käsikirjaa edelleen. Taisi jäädä ajatus päälle.
Okei, ootas. Katsoa. Mä ajattelin, että siinä kyllä pitäisi olla kyse.
Mikä sulla jäi ennen tuota Päivin, Markun ja Lauran seikkailua menneessä maailmassa kahvilatoiminnassa nykyisellään? Mikä jäi päälle just äsken siinä teidän puheissanne? Siinä oli joku jännä kiivailu meneillään. Palauttakaa se nyt.
Niistä. Mä voisin sanoa nopeasti vaan ehkä, me puhuttiin siitä aikapankista ja,
niin,
ja jostain
se
muusta.
Oli päällä.
Mä voisin sanoa siitä Lalokista vaan, kun sä sanoit sen silloin heti alussa.
Niin, se meksikolainen paikallisraha.
Sehän on oikeastaan aika niinku periaatteellinen raha tietyllä tavalla, että se ei mitenkään massiivisesti ole käytetty, eikä siinä ole varsinaista, niinku, ehkä siinä on jonkunlainen kuponki siinä on. Mä oon tuntenut hyvin sen Luis Lopez-Sierran, joka sitä aikanaan on kehittänyt, ja se Lalokin tavallaan niinku se idea, niin sitä on on niin kuin monet muut maat käyttänyt ja hyödyntänyt. Mutta mulla on jäänyt vahvasti mieleen sitten Luis Lopez-Sierra sellainen sanonta, kerran tapasin hänet maailman sosiaalifoorumissa 10 vuotta sitten, että tavallaan se visio, mikä hän näkee paikallisrahoissa, niin on se, että voisi ajatella, että 50% ihmisten taloudesta voisi olla nivoutuneena paikallistalouteen ja toiset 50 sitten niin kuin ikään kuin valtatalouteen. Ja kun valtataloudet heittelehtii paljon enemmän, ne paikallistaloudet on paljon vakaampia, jolloin ne pystyy kannattelemaan.
Se pelastaa ja kannatella niin, heikkojen niin, aikojen mitä, yli.
Niin, esimerkiksi Argentiinaa mietitään. Että Argentiinassa on se truke, joka syntyi niin kuin, pienessä niin kuin tavallaan urbaanissa, siis lähiössä. Ja siitä se alkoi kasvaa. Ja sitten silloin kriisin aikoihin, niin siinä oli joku 6 miljoonaa jäsentä oli tässä truke-systeemissä. Tavallaan just ne paikallistaloudet ja Luis Lopez-Sierra silloin visioi myös sitä, että voisi ihan hyvin olla myös jotain luottokortteja tai muuta, jotka olisivat osa tätä paikallistalousjärjestelmää. Ja kerran oli Helsingissä, oli tämmöinen Helsingin prosessiin liittyvä keskustelu, niin siellä oli tämmöinen puolalainen nainen, jonka nimeä nyt muista, niin hän esimerkiksi oli hirveän hauska. Hän oli kukkarossa jotain 10 eri rahaa, niin kuin eurooppalaisia paikallisrahoja.
Oho.
Ja hän pitää blogia ja kirjoittaa paljon, niin se, että hänen periaate on se, kun hän liikkuu Euroopassa, niin hän pyrkii toimimaan mahdollisimman paljon näillä
paikallisrahoilla.
Ja se visio tavallaan siitä, että kun eri puolilla Eurooppaa tai maailmaa on näitä paikallisrahoja, niin ne pystyy kytkeytymään toisiinsa.
Sekö voisi olla tulevaisuutemme?
Se on yksi, mutta tämä vaatii just sitä, että niin kuin siinä meidän talous- ja demokratiakirjassa, missä aikaisemmin oli puhe, niin mainitaan se esimerkki Itävallasta 30-luvulta, missä tavallaan, ja Aasiastakin on vastaavia esimerkkejä, että kun paikallisraha kasvaa liian vahvaksi, niin se nähdään uhkana. Ja silloin tavallaan kansallinen talous niin kuin estää sen laajenemista. Et tavallaan siitä, että miten me pystyttäisiin kehittämään sitä taloutta niin, että just tällaiset mekanismit, jotka tuo sitä hyvinvointia ihmisten ikään kuin osallisuutta siihen talouteen, niin miten me voitaisiin niitä vahvistaa?
Suomi vaan palaa markkaan, niin sehän on jo pitkä askel.
No niin, juuri kävi mielessäni, että eihän tässä nyt Björn Wahlrooskaan niin kaukana ole, koska Nallekin on jopa sanonut, että ehkä se markka kuitenkin oli hyvä juttu.
Joo, me tultinkin Markun kanssa takaisin, kun itse asiassa ja näin mielenkiintoiset keskustelut jäi kesken.
Vielä kauemmaksi, niin palataan ruplaan.
Mutta se oli vähän iso
yleisöltä. Se tarjoaa meille turvaa. Mutta Anu Raijas, kulutustutkijamme tänään täällä Yle Radio Yhdessä juhannuksen vietossa. Sanon vielä ennen kuin paljastat taikakalusi. Mitä ajattelet siitä, kun yritin jo jossain vaiheessa kysyä tämän päivän ostoskorista tai näittäjälkyne ostoskorista, kyttääkö ihmiset oikeasti, että hinnat vielä halpenevat, eli tämä S-liikkeen lanseeraama halpuuttaminen. Niin, että se todella lyö sillä tavalla läpi, että ihmiset eivät osta, koska olettavat, että kohta on vielä halvempaa.
Ruuan kohdalla se ei tule kysymykseen, koska sitä ruokaa tarvitaan tänään. Eikä sitä voi niin kuin, että minäpä syönkin vasta huomenna tai ensi viikolla.
Ennen kuin tämä deflaatio puree, joo.
Ton tyyppinen ajattelu toimii tietenkin niinku tällaisissa niinku kalliimmissa tavaroissa tai semmoisissa, jotka ei ole niinku päivän tarpeeseen hankittavia. Mutta kyllähän nyt varmaankin kaiken kaikkiaan tämä, että media on ottanut niin hyvin omakseen tämän elintarvikkeiden hintakeskustelun, niin kyllähän totta kai kuluttajat on mennyt siihen mukaan. Ja
Prisman mainosmies kiittää.
Kyllä, niin. Ja niin kuin media todellakin, te toimittajat tämän niin kuin hienosti hoiditte. Tämän,
anteeksi. Mutta jotta pääsisimme huonoista puheista ja toimittajista eroon, niin nyt Anu, se päivän taikakalusi esittele mukaan tuomasi.
Mä oon vähän kateellinen tuolle Markulle, koska
Markun simpanssi istuu edelleen maapallon päällä.
Simpanssipallon päällä.
Se puhe, jonka sä pidit, niin mä oon just kans tollanen. Ja mä oon niinku astetta tylsempi vielä, että ei mulla ole mitään. Mä en usko mihinkään. Mulla ei ole yhtään ylimääräistä tavaraa. Ja sit mä niinku kävin illalla miettimään tätä, että mikä nyt tavallaan olisi semmoinen esine, joka kuvastaisi kaikista parhaiten niinku mun tällaista hyvin suunnitelmallista
toiveikkuutta menestyksestä ja onnesta
ja hallittua elämää, koska mulla on 3 lasta ja tavallaan, että mun elämä on hyvin tällaista niinku etukäteen suunnittelua sekä ajankäytöllisesti että myös rahallisesti, niin tämä mun taikakaluni on kännykkä.
On se kyllä aika proosaa.
Joo,
tämä on ihmeellinen.
Järkevää.
Tämä on oikeasti, mutta tämä ehkä ne, jotka tuntee mut, niin niiden mielestä tämä on mun esine. Koska tässä on tavallaan se aikataulu, tässä on mun kalenteri ja sitten mä käytän sitä laskintaa aika paljon tässä.
Onko siinä myös se toiveikkuus tulevaisuuden suhteen?
No on, koska sinne merkkaa niin kuin kalenterin
kaikkea. Totta kai, niin.
Niin, uskoo tulevaan.
Niinpä. Kyllä, ja tavallaan kyllä mä niinku, ja mulle niinku se tavallaan, se tuottaa mulle sitä hyvää oloa ja hyvinvointia, että mulla on niinku tavallaan, mulla on sekä aika että raha hallinnassa.
Ja tulevaisuus.
Nimenomaan sitä kautta mulla on se tulevaisuus hallinnassa, että mä tiedän mitä mä teen ensi viikolla, mä tiedän jopa mitä mä teen ensi lokakuussa, että mulla on sielläkin nyt jo merkintöjä
ja olemassa. Vielä väität, että et ole taikauskoinen. Tulevaisuus on hallussa.
Seppo Knuuttila, nyt kun katsot noin merkitsevästi tuota kännykkää, niin
se olisi katastrofi.
Tulevaisuus olisi kadonnut.
Kyllä.
Niin. Sen takia kannattaa pirskottaa vettä, niin kuin kysyin asioiden päälle.
Pirskota vettä kännykkää.
Se oli näköjään kotimaista valmistetta kestää vettä.
Siihen voi pirskottaa sitä vihkivettä.
Juhannusyönä aarnivalkeat palavat. Silloin haltijat polttavat raha-aarteistaan hometta ja ruostetta. Tätä varten aarteet kohoavat maasta ja sininen liekki kultaa hämärässä yössä. Sen voi nähdä tietyin ehdoin. Ja voi myös saada haltuunsa tietyin ehdoin. Esimerkiksi jos yksiöinen lapsi noutaa aarretta yksiöisellä varsalla. Tämän viisoiden kertoo Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantieto. Mihinkäs ilmiö me voitaisiin tätä verrata nykypäivänä?
Mahdottomuuskuvioihin ja mahdottomuuskuvitelmiin.
Se, että jotain on melkein käsillä.
Niin. Mutta sitä ei koskaan saa.
Niin.
Sanotaan, että tämä on maailman suuri lottovoitto. Kukaan meistä ei koskaan saa sitä.
Jos
ei meillä ole yksiöisen lapsen sydäntä, jolla me puristetaan siihen.
Yksiöinen lapsi.
Yksiöinen varsa tai yksiöinen jää. Siis kaikki nämä mahdottomuuskuvitelmia. Ja sitten se ajatus siellä, että jollekin se lankeaa kuitenkin. Joku sen aarteen on joskus löytänyt.
Niin.
Kannattaisiko mun juonusyönä ennemminkin käydä johdannaiskauppaa tabletilla, mökkilaiturilla vai pelata nettipokeria? Koska mä oon kuullut, että joku on joskus voittanut nettipokerissa.
Niin, joku on jopa rikastunut sinne.
On jopa ammattilaisia.
Niin.
Kyllä vähän voi voittaa. Kyllä vähän voi voittaa. Voi löytää niin kuin kympin kadulta tai juhannus. Yönä kannattaa mennä ehkä makoilemaan niin kukkivien saniaisten, jotka ei kuki, mutta sekin kuvitellaan kukkivien saniaisten alle, niin voit tulla raskaaksi.
Aha.
Sitten,
jos tämä on toive. Ihan tulevaisuuden toive.
Niin. Ainakin jos ei yksin mene, niin se voi onnistua.
Tämä on juuri, minkä sä et usko. Siis.
Joo, kyllä, kyllä.
Minusta elämä on tylsää, jos ei tule yksin raskaaksi. Onhan meillä niin kuin historiasta esimerkki.
On.
Historiasta esimerkki.
Niin, eli siis joko voin passiivisesti tarkkailla juhannusyön merkkejä, vaikka sitä, että tulenko raskaaksi juhannusyönä saniaisten kukkivien ääressä, vai tai sitten aktiivisesti tehdä jotain, jolla turvaan tulevan. Mitäs Mitäs tällaisia toimia voisi nyt tähän juhannukseen sijoittaa?
Kaikista yleisin, mitä tehdään vieläkin, mitä tytöt tekee vieläkin, kerätä nyt niin pariton määrä kukkia tyynyn alle.
Kukkakaupasta ostetaan vieläkin, mieluusti pariton määrä.
Eikä turhaa siinä, että saa sulhasen.
Niin, ei siis näkee tulevan niin. Sulhasen unessa.
Mä oon joskus nuorena tyttönä tehnyt niin. Se on ihan kauhea.
Niin. Sait miehen kuin 3 lastakin.
Niin.
Ei sitä piiata. Mistä
tiedät? Aivan yksin. Kovin perinteistä ajattelua.
Aivan yksin makoillen.
Mutta onko pojille jotain tämmöisiä vastaavia tai miehille? No, mitä voisin tehdä?
Ne on sellaisia sukupuolineutraaleja, että se heittää vastan saunan katolle ja se suunta, mihinkä se osoittaa, niin sieltä tulee puoliso.
Ja sitten eikö se ole niin, että
sieltä päin se tulee.
Taika kuin taika, niin kunhan heittää vaatteet pois ja menee nakupellenä hyppemään vaikka kedolle tai kierimään peltoon, niin eikö siitä seuraa jotakin hyvää
kyllä,
aina?
Siitä voi lapsi tulla.
Vaatteita olo tehoaa yleensä, joo. Seppo Knuuttila, perinteen tutkija.
Vaatteet pois, että karkee housut, niin hukkuu.
Joo, kyllä.
Niin vetoketju kiinni, niin kaikki on hyvin.
Joo. Täällä ollaan Yle Radio yhdessä. Päivi yrittää esitelmöidä lisää meille kansanperinteistä.
Mulla on hirveän
hyvä
kansanperinne
tässä. Saa luvan.
Nimittäin taloustieteilijä Jari Hännikäinen väitteli toukokuussa Tampereella ja havaitsi, että tulevaa talouskasvua arvioitaessa kannattaa seurata tarkasti asuntomarkkinoiden kehitystä. Ja mun mielestä tämä on ihan kuin vanhat merkkipäivät teoksesta suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistosta. Siis jos kortteerin hinta on nousussa, niin miten se voisi jatkua?
No onhan siis tietysti se, että jos ajatellaan, että aika paljon taloudellista toimialaisuus riippuu siitä ihmisten uskosta tulevaisuuteen, niin silloin nämä asuntomarkkinoiden kehitys viittaa vähän siihen, että ihmiset uskoo tulevaisuuteen, jolloin pyörä pyörii tätä kautta.
Niin.
Mutta onhan näitä muita, taksikuljettajien työllisyys ja taikka niiden saamat kyydit ja muuta. Arkkitehtitoimistojen valojen palaminen yöllä ja niin edelleen.
Kuulipunan ostaminen.
Loistavaa.
Naisten hameen pituus.
Niin just.
Siis, ja sitten on näitä kaiken näköisiä johdannaisia ja tämmöisiä taloussanoja, jotka siis tarkoittaa sitä, että mitään ei ole, enkä osta mitään, enkä myy mitään, mutta koko ajan niin kuin liikkuu jotain ihmeellistä, virtuaalista tuolla ja oletetaan koko ajan, että nyt niin kuin varmasti nousua tapahtuu jossain ja tänne laariinhan se tietenkin sataa.
Ne vaan pitäisi kieltää yksinkertaisesti, niin maailma helpottu siltäkin jo, siitä tarvitsisi miettiä.
Yksinkertaisuutta ylistää Markku Kuisma linjansa mukaisesti.
Se on totta, mä oon kans kyllä oikeastaan. Koko finanssikapitalismi ja koko niin kuin pääomakeinottelu ja muut, niin ne on kyllä paholaisen
tekeleitä. Mitä muuta
tekeleitä?
Se on kuin taikauskoa? Että mä nyt uskon, että ostan
paholaisen tekeleitä.
Palasen tyhjää ja sitten myyn sen kahtena tyhjänä jollekulle muulle.
Mut hei, toi niin, vastaava Outi vielä ennen kuin.
Niin, tämä oli tämmöinen heitto, mutta siis mä tarkoitan siitä, että se on sitä synkkyyttä, sitä pelottavaa mun mielestä, miten paljon on luotu viimeisen 10-20 vuoden aikana välineitä niin kuin hallita ja keinotella. Ja kyllä sen tavalliset työläiset ja ihmiset, jotka ei ole mukana siinä ikään kuin siinä keinottelusirkuksessa, niin maksaa sitä hintaa siitä. Ja me tarvitaan lisää sääntelyä, me tarvitaan sellaista taloutta, jossa on arvo jotenkin ihmisillä ja pyritään niin siihen hyvinvointiin. Että kyllä meillä on aikamoisen työ tässä niin kuin saada takaisin sitä, mitä me ollaan menetetty sellaiselle näennäispyörittelylle.
Joo.
Toisaalta tulee just näinä aikoina, näinä viikkoina käyty aika laajaa keskustelua sitten lehdistössä siinä, että mistä pitäisi luopua kaikesta huuhaasta ja tämmöisestä humanistisesta tutkimuksesta ja ylipäätänsä sellaisesta, jolla ei ole mitään taloudellista arvoa. Vähän niin kuin voisi kulttuurista rokottaa ja ylipäätänsä ehkä kirjastoista voisi vähän niin kuin rokottaa kaikesta tällaisesta. Ja näähän nousee aina nämä puheenvuorot silloin, kun on sanottu, että nyt menee huonosti eikä kasvua ole näkyvissä, niin silloin otetaan pois siitä, mikä ei tuota. Ja se on musta aivan käsittämätön se yhtälö siinä, että
se on jotenkin takaperin.
Sillä tavalla toimitaan myös niin kuin työpaikoilla YT-neuvotteluissakin, että katsotaan, että ketkä siellä on niitä tuottavia henkilöitä ja sitten ne vähemmän tuottavat niin kuin siivotaan sieltä
siitä
pois.
Varmasti löytyy tuhansia tarinoita, kuinka se ainoa tuottava henkilö on onnistunut putsaamaan sieltä tällä menetelmällä pois, mutta Mutta joo, juuri näinhän se on. Musta Winston Churchilliin viitataan usein, mä en muista sitten miten se lause menee, mutta tähän kulttuurista vähentämiseen, niin miksi sitten ylipäätään olemme olemassa?
Niin.
Joku ajatus oli kuitenkin se, että
joo. Ja mitä aikaisemmin puhuttiin, että mikä talous on.
Niin.
Sehän on niin kuin ihmisten välistä vuorovaikutusta, ja siihen kuuluu vaikka mitä elementtejä. Ja tavallaan jos mietitään tällaisia näitä aloitteita, niin kuin solidarisuustalous, joka nyt Latinalaisessa Amerikassa etenkin vahvistuu tosi paljon. Ja siinä tavallaan ihmiset on lähtenyt luomaan sitä omaa taloutta kyllästyttyään siihen, niin kuin niihin riistomalleihin. Tai sitten Taimaassa esimerkiksi meidän Kepalon maantoimisto Mekongin alueella Taimaassa, ja siellä esimerkiksi on tämmöinen niin kuin sustainable economy, sen kestävän talouden. Ja se on esimerkiksi lähtenyt liikkeelle siitä, että kyläyhteisö on katsonut, että niillä ei ole ruokaa, ne tuottaa niin kuin vientiä, stop se, ja lähettävä siitä, että se yhteisö on voitava elää ja tulla toimeen. Ja sitten siitä lähdetty kehittämään sitä taloutta. Ja se mainitaan myös kansallisessa suunnitelmissa Taimassa. Pitkä matka on vielä siihen, että se muuttaisi ikään kuin sitä kansallista taloutta enemmän, mutta paljon on tällaisia aloitteita eri puolilla maailmaa. Niin,
ja tämä on yksi asia, mutta toinen asia, mikä liittyy tähän kulttuurista ja tieteistä säästämiseen, varsin humanistisesti, eihän me tiedetä, mikä itse asiassa synnyttää sitä taloudellista kasvua ja dynamiikkaa. Ei se ole niin helppoa sanoa, että leikataan noin ja sitten asiat menee hyvin. Voi olla, että siinä leikataan juuri se, tai joku oleellinen osa
aina
sitä yhteisöä,
päästä.
Joka tuottaa sitä. Ei se ole pelkkä liukuhina. Sellutehtaan liukuhina ei varmaan, mutta kuinka vaan. Ei, talous on paljon, se on paljon suurempi mysteeri kuin juhannustaijat sanoisin, mutta melkein.
Eli
se,
nyt Markku se onkin sykki. Intuitiivinen ihminen, eikä pelkästään rationaalinen ihminen.
Mä en ole lainkaan rationaalinen ihminen, mutta mä en ole
hyvä, että myönnät nyt.
Sanotaan näin, että minä voin olla rationaalinen ihminen, mutta mä näen, että maailma ei ole rationaalinen. Sehän pyörii.
Ja sehän on hyvä asia.
Uskojen, että... No sitä mä en tiedä.
Mutta jos mentäisiin pelkästään...
Mutta se vaan pyörii, se on realiteetti.
Niin. No, mutta historioitsijana, anteeksi Jukka, mä sanon ihan lyhyesti tämän historioitsijana, tiedät, että jos maailman historiassa olisi aina tai kun on toimittu esimerkiksi pelkästään järjen valossa, niin ei siitäkään...
Ei koskaan ole toimittu, eikä koskaan ole mennyt hyvin.
Niin. Eikä siitäkään
kuin vahingossa.
Mutta yksi,
näin mennään.
Mutta yksi sektori, tavallaan talouden sektori, mikä tällä hetkellä, missä uskotaan vähän taikuuteen, ja tai mennään niin kuin laput silmillä, on kaivannaista.
Kaivannaisteollisuus,
kaiken kaikkiaan. Ja se on esimerkiksi se on ihan järkyttävä. Vähän aikaa luin Mosambikkiin liittyen siitä. Siellä on ihan mielettömät suunnitelmat. Ne on valtavat määrät, mitä monikaiset yhteydet tulee kaivamaan sieltä, etenkin kupariin, mutta myös muita kaivannaisia mineraaleja. Ja ne paikalliset seuraukset on hurjat.
Miljoonilta menee elinmahdollisuudet,
menee.
Ne klassiset.
Ja se on, ne on melkoisia tarinoita. Ja minulla oli seuraamassa tosi kiinnostavaa keskustelua. Viime syksyssä Leipzigissä oli Degrowth-konferenssi, jotka muuten on konseptina aivan loistavia. Siellä on tutkijat ja toimijat samassa konferenssissa, ja siellä on sekä niin kuin tieteellisempiä sessioita että sitten toiminnallisempia. Ja siellä käytiin tosi kiinnostava keskustelu Barcelonan autonomisen yliopiston tutkijan Juan Martínez Alierin ja sitten yhden kongolaisen edustajan välillä. Ja tämä kongolainen oli kauhean hämillään siitä, että Kongon demokraattisesta tasavallasta, että kun hänelle niin monet sanoo, että kannattaisi jättää ne kaivannaiset kokonaan maahan ja luoda toisenlaista taloutta täysin.
Niin.
Ja hän ajatteli, että ei, että heillä on niin kuin oikeus siihen, ja siellä on vaikka mitä voidaan viedä. Ja se pitää vaan tehdä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi, mutta kun katsotaan ne vaikutukset, ne ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset todellisesti ja katsotaan ne hyödyt, mitä siitä myynnissä saadaan, niin kannattaisi tavallaan mullistaa se taloudellinen ajattelu kokonaan ja jättää ne kaivannaispaansessa maahan ja luoda sitä taloutta, mitä pystytään luodaan muilla edellytyksillä, mitä siinä maassa on.
Niillä lähiedellytyksillä, joo.
Ja siinä oli tosi voimakas, että meidän pitäisi pystyä katsoa niin kuitenkin, niin kuin haastaa itsemme katsoa asioita ihan eri tavalla. Ja sitten tämä Martin Salilla esimerkiksi sanoi, esimerkiksi mietitään kulta. Kulta aiheuttaa ihan mielettömästi ongelmia eri puolilla maailmaa. Ja yhtä lailla kuin huumeet, niin kulta pitäisi periaatteessa olla kriminalisoitu. Niin, jos me ajatellaan sitä, mitä kaikkea sillä saa aikaa. Jos ollaan rohkeita.
Ei, kun piti sanoa, tai sitten huumeekin pitää vapauttaa.
Niin.
Niin, niin tulisi jotain
tasa-arvoa.
Ei,
kun sehän on niin kuin mieletön bisnes, mikä pyörii kriminalisoidun huumekaupan ympärillä.
Kyllä.
Se on totta.
Jotenkin niin kuin se saadaan, että jos se kulta kriminalisoidaan, niin sitten tulee vielä hurjempi tohu sen ympärillä. Mä oon muuten ihan samaa mieltä, se vaatii niin mieletöntä mielen globaalia vallankumousta,
niin
koska koko kaivosteollisuus, metallurgia tuottaa juuri niitä raaka-aineita, joilla tämä maailma, jossa me eletään, pyörii. Siis mä oon ihan samaa mieltä siitä, että me voitaisiin elää toisinkin, mutta mä vähän epäilen, että
järjettömän mielenkiintoista. Siis täysin taikauskotonta kaivosteollisuuskeskustelua käymme nyt Yle-Radio yhdessä juhannuksena. Hyvä näin.
Mutta jos luet Suomen suunnitelmia, mitä täältäkin mineraalia ja kaivannaisia halutaan, niin se on kyllä aika...
Haluan
ei
pitää haluan pitää mieleni hyvänä.
ainakin
näin juhannuksena.
Joo, hyvä.
Niin, nimittäin kuten Kauhavalla on sanottu, kun vetää naapurin pellolla lakanaa jäljessään juhannusyönä niin, että kaste kertyy maasta lakanaan ja sitten vääntää sen omalle pellolleen, saa kasvuonnen maalleen ja naapuri jää ilman kasvuonnea. Eli kun haen sieltä Mosambikista ne rikkaudet ja tuon ne tänne, niin tuota...
No mutta kuule, tuolla Talvivaaran lähellä uittaa lakanaa. Niin kyllä ei, siitä joo. Pelto kasvaa hyvin, kun se saa ravinteita sieltä.
Tämä perustuu oikeastaan sellaiseen isoon kuvitelmaan, että onnen määrä maailmassa on vakio. Mm. Vähän niin kuin tämäkin puhe siellä, että kannattaako jättää.
Nolla
niin
summa peli.
No, se on eräänlaista nolla summa peliä. Että
siis
se on naapurilta...
sulla on, niin joo. Se on multa pois.
Niin. Joo. Sen takia naapurilta on niin kuin koko tämä karjaonnen varastaminen, minkä tahansa onnen tai menestyksen ottaminen toiselta itselle. Se on toiselta pois ja... Ihmiset on valmiita tekemään tämmöisiä.
Naapurin sitimaasturi on henkilökohtaisesti minulta pois. No, ja tätä vastaan
on... Tämä on, niin. On yksi sellainen käyttövoima, joka tasoittaa tätä ja sitä on kutsuttu kateudeksi. Kateus, joka saa ihmiset toimimaan.
Mutta tätä vastaan nimenomaan solidaarisen talouden ideat on nimenomaan se tavallaan tämä... se yhteistyö kuitenkin vie pidemmälle kuin se ilmaileva kateus.
Tästä on ollut aikaisemmin sellainen aika laaja keskustelu tästä rajallisen onnen periaatteesta, että niin kuin kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa, jossa tämä on vallitseva niin kuin tällainen näkemyksellinen oppi. Sieltä ei synny koskaan vallankumouksia. Siellä oikeastaan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin riistää sieltä, mitä siellä on riistettävissä, koska he eivät niin kuin toimi sen mukaisesti, koska kaikki on pois vaan toiselta. Ja tähän tuli... No, en puhu pitkään tästä, mutta kuitenkin tässä antropologiassa on, ihmisillä on kokemuksia siitä, miten tämä ylitetään, tämä rajallisen onnen periaate. Mm. Ja se ylitetään ikävä kyllä niin kuin toisessa tajunnan tiloissa.
Joo, joo.
Että on olemassa niin kuin vapauden maailma, se voi olla uskonnollinen, se voi olla niin kuin tämmöinen psyykkinen tai kemiallinen tajunnan tila, mutta meillä on kokemus siitä, että on olemassa niin kuin lupaavia tulevaisuuden maailmoja, johon meillä on jo kosketus.
Just,
ja tämä on tämän rajallisen onnen periaate murtuu.
Mutta tässä näin juhannuksena kello 12 rajattoman onnen tila on monella aika lähellä.
Kyllä, juuri tätä se tarkoittaa.
Muutaman pullon päässä käsin
koskeutuu. Sitten tämä hedelmällisyyden niin kuin lupaus on siellä myöskin, että se ylittää tämän rajallisen onnen, joka toisaalta sitten... No joo, se tämä varastaminen on sitten niin kuin joskus on niin kuin tällaisia hyviä varkaita, niin kuin kerrotaan tavarantasaajista Suomessa ja vähän muuallakin, että ottaa rikkailta ja antaa köyhille. Ja näissä tarinoissa, joita on tosi paljon meilläkin Sutkista ja muista, niin kyllä niitä kun tarkkaan lukee, niin kyllä ne ottaa rikkailta.
Mutta siihen pistää.
Se on aika harvinaista, että mennään sitten koputetaan ovella, että tässä olisi sullekin.
Niin.
Paitsi jouluna tietenkin, niin. Pitää olla hyvä kaikille.
Niin. Joo. Niin.
Mutta toinen tarina täytyy vielä poimia köyliäläisestä kupparimaisasta, joka oli käräjillä 1600-luvulla. Muistatko Seppo Knuuttila tällaista kupparimaisaa?
No en varmaan.
Hän nimittäin aiheutti taikuudellaan paljon pahaa, jos ei saanut pyytämäänsä. Siis hän meni, hänellä oli... Tietyt kierrokset tiettyinä aikoina vuodesta, ja hän meni taloon ja sanomaan, että nyt kiitos nämä. Ja
siis jos hän oli kuppari.
Niin, joo, kyllä. Mutta ja hän sanoi samalla, että kiitos, mä voisin ottaa tästä sun kännykkäs, kiitos, joo. Ja...
Pelottava erikoisosaaja.
Niin, ja jos hän ei sitä saanut, niin sitten hän laski sen talon päälle taijaan, että huonosti alkoi mennä, karja rupesi kuolemaan, ei tullut satoa.
No oliko tästä evidenssiä, että näin myös tapahtui?
No käräjille hän joutui, että joo. Epäilemättä.
Tästä on ollut useampia niin kuin, versioita tästä ja yleensä niin kuin, kuoleman tuomio oli tästä niin kuin se palkka. Se on. Synnin palkka on kuoleva.
Mutta onko tämä semmoista, niin kuin, jos taas vedän nykypäivään, niin onko tämä semmoista amerikkalaista hyväntekeväisyyttä?
Et käydä ottamassa pois vai?
Eikö se, että annetaan nyt sille, niin saadaan tässä rauhassa jatkaa näitä kekkereitä.
No, amerikkalaista vai Robin Hood-meininkiä?
No mua on yleensä kyllä siis niin vastaan tätä tällaista hyväntekeväisyysajattelua, koska kyllä meidän pitäisi pystyä luomaan sellaiset yhteisöt, jossa ihmiset ikään kuin... Voi olla erilaisia tuloja, ei siinä mitään, mutta tavallaan, että ihmisillä on ikään kuin semmoinen ihmisyys, eikä niin, että se perustuu siihen, että toiset sitten armeniasti auttaa toisia. Tähän vähän musta tämä, että kun haastaa nyt suomalaista eliittiä vähentää tuloja, niin musta se on niin kuin, siis vastustan, olen erittäin progressiivisen verotuksen kannalla, ja luin esimerkiksi vähän aikaa sitten oli jossain, jos mietitään.
Eli järjestyneen yhteiskunnan kannalla,
niin,
ei mitään lahjoittelua.
Ei, oikeudenmukaisen yhteiskunnan, sellaisen yhteiskuntarakenteet, jossa on sellaiset perustat, että kyllä meidän pitäisi pystyä turvata kaikille sellainen inhimillinen toimeentulo tai elämän edellytykset. Meillä on erilaisia edellytyksiä tehdä sitä itse, niin kyllä yhteisön tulee vastata siitä niin kuin silleen kollektiivisesti, eikä niin, että toiset ikään kuin armiliesti lahjoittaa toisille. Mm,
Niin Anulle vielä siitä, että nämä asiat, joita me nyt ajatellaan, että on taikauskoa, niin nehän oli totta silloin. Mm-hmm. Se oli totta, että se kuppari maissa teki niin. Et käykö tässä niin, että nyt me uskotaan tähän systeemiimme, että tämä on totta ja tieteellisesti todistettua, ja sitten me jonain päivänä huomataankin, että hoppista.
No näin se kyllä aina on. Mm.
Näin kai mennään.
Että se olikin taikauskoa.
Toisaalta on ollut niin kuin näitä kriittisiä ääniä aina, jotka on niin kuin vastustanut sitä. Ja ne on meidän yhteiskunnassa on ollut renkejä yleensä tällaisia, jotka on niin kuin, jotka käyttänyt hyväksi niin kuin isäntien uskonnollisuutta tai hyväuskoisuutta tai jotakin muuta. Ja siis se on ihan kiistanalainen, onko 1600-luvun, oliko se niin kuin läpeensä kristillinen Eurooppa. Ja se, luulen, että siellä oli oikeasti näitä kriittisiä ääniä ja
aivan
kriittisiä henkilöitä,
on
jotka
hyvä
käytti hyväksi
niin.
Tätä.
Joo.
Siis uskontoa on käytetty tietenkin hyväksi, mutta uskontokin käyttänyt hyväksi.
Ystävät että hyvät, taloustaikaa, juhannusaikaa. Seppo Knuuttila vuodatti viimeksi. Olisiko sulla nyt, Seppo, onko se hetki nyt?
Vuodatti viimeksi.
Oliko tämä kristillistä?
Joo, niin.
Verta.
Mikäs sulla on
viattoma verta
henkilökohtaisena taikakaan?
Joo, on.
Nyt tulee jotain hauskaa varmasti voin mun kännykän siihen, jälkeen.
Siihenkin vähän liittyy tuohon Markun, nimittäin mullakin on napina.
Tässä on nyt jotain.
Ammattivalintaa vissiin. Tämä ollaan niin lähellä.
Tämä on siis Hanuman.
Oho.
Tämä on hindulainen jumalakuva. Tämä on, voi sanoa nyt radion kuuntelua, tämä on 10 senttiä pitkä. Tästä on värit lähtenyt pois.
Oranssihtava.
Vähän tällainen niin ruskehtava.
Mutta
joo, se on muovia, joo.
Aitoa muovia.
Kyllä, mutta tämä on, tämän tausta on siis lyhyesti sellainen, että tämä on hindulainen jumaluus. Se on apinahahmoinen tuulenpoika.
Lentokoneen paraikaa tuossa yläpuolella.
Ja se on tuulenpoika, joka ottaa lentokoneen kiinni ja kääntää sen kurssin. Ja tämä tuulenpoika on tämmöinen trickster-hahmo yleensä niin kuin mytologiassa, että silloin se on, kääntää asiat toiseksi. Ja tämä se oli myöskin Ramajanassa, se on apina-armeijan päällikkö, siis erittäin vaikutusvaltainen henkilö, ja se on joskus yhdistetty Shivaankin. Mutta tämä, mä sain tämän mun tyttären, joka kävi Intiassa, ja tämä on niin kuin
sinun rahoillasi.
Ei, kun tämä oli myyntipöydällä, ja tämä oli menossa roskikseen, kun tässä oli värit häipynyt, niin hän sai sen ilmaiseksi, mutta maksoi kuitenkin, niin kuin itse kertoi.
Joo.
Ja tällä on sitten kädessä se lentävässä asennossa yleensä esitetään, taikka polvillaan. Sillä on toisessa kädessä vuori, joka tarkoittaa sitä, että se ylittää on, siis kaikki vaikeudet. Ja se on niin hedelmällisyyden. Ja sitten toisessa kädessä on nuija, jolla hän ikään kuin pitää kurjaa ja järjestystä siellä, missä hän liikkuu. No, tämä on tällainen, joka on tarkoitettu auton niin kuin etupeilin ripustettavaksi, mutta Suomessa se on kielletty. Siihen ei saa ripustaa mitään. Tämä on kyllä autossa mulla mukana, mutta niin, tämä on niin kuin mä luulen, että sillä on jotakin tekemistä tämän hallitsevan apinahahmon kanssa, joka sulla on tuossa.
Koko pöytäämme hallitseva apinahahmon
niin, meillä on
ollut
kaksi tässä, niin kun, joo, että on luultavasti niin kun tällaista mytologista sukua keskenänsä siellä. Ja no, hauskaa tässä tietenkin on, että tällä on myöskin niin kun tällaisia taloudellisia ulottuvuuksia tähän liittyvällä uskomuksella, koska on olemassa tämmöisiä konsulttifirmoja, jotka on tämän nimisiä. Hanuman firma, minä järjestän, yhdistän ihmiset, kulttuuri ja talouden.
No niin.
No mitä siitä on koitunut sinulle, Seppo, nyt sitten tämä Hanumanin?
Tämä on nyt ensi esiintyminen.
Mulla tässä kaikki on hyvä, koska mies on hengissä.
Se on ollut mulla nyt kolme viikkoa, ehkä kuukauden.
Se on niin tuolla. Jäädään odottelemaan, jännittyneinä.
Ei mikään perinnekalu vielä. Otetaan Outin kanssa.
Sanovaisin hauskasti, että tässä, niin kuin tässä Hanumanissa on niin kuin piirteitä, jotka liittyy oikeastaan kaikkien niin kuin mytologian. Tämä on niin monipuolinen hahmo ja kaikista näistä, miten
aina ajan hermoa
käännetään maailma toiseksi ja otetaan, tehdään sellaisia ratkaisuja, jotka on odottamattomia ja yllättäviä. Ja isänmaa nousuun, Aleksanteri.
Suuri. Isänmaa nousuun, Aleksanteri.
Hienoa.
Otatko vielä Päivi tuon Outinkin esineen? Valmistaudumme, Anu, retkelle.
Valmistautukaa retkelle. Me siellä aikaa Outi Hakkarainen, aktivistitutkija. Mitä jännittävää taskustasi putkahtaakaan?
Mulla on tosi henkilökohtainen esine, josta mä oon ollut tosi onnellinen. Tää on mun kotiavain.
Kotiavain, joka ei kyllä näytä ihan kotiavaimelta, ehkä piirongin avaimelta.
Niin, tää on tämmönen vanha. Mä oon muuttanut tuossa vajaa 3 vuotta sitten tähän aika lähelle tämmöisen vanhan 100-vuotisen pienpuutalokerrostaloon muutaman ystäväni kanssa.
Kolautas vähän tätä pöytää vasten, se on niin tää näin. Komea.
Ja siinä on 6 asuntoa, mä asun yhdessä 18-vuotiaan Bruno-poikani kanssa. Ja sitten meillä oli vain yksi avain siihen oveen, se oli pienempi kuin tämä. Ja sitten kesti aika kauan, että mä löysin paikan, jossa mä pystyin teettämään lisää kotiavaimia meille. Ja niistä tuli sitten vähän isompia, koska Töölöstä löytyi semmoinen.
Mikä siinä oli siis se hankaluus?
Ei ollut pohjia. Ei ollut tavallaan, että mä joudun käymään monessa paikassa, koska ei ollut olemassa enää tällaisia pohjia.
Siis miltä ajalta se lukko on, johon se avain tarvitaan?
Se on jostain, jos ajattelee, että talo on rakennettu 1918, mä veikkaan, että se on kyllä myöhempi, että joitakin 10 vuosia.
Elämä helpottui, kun teillä pojan kanssa on omat kotiavaimet.
Niin, mutta poika halusi ottaa sen pienemmän, koska se sai sen. Aluksi me elettiin sillä yhdellä avaimella, ennen kuin löytyi tämä, sain teitetty muutamia. Nämä oli vähän arvokkaampi kuin tavalliset avaimet, koska joo, se on sellaista perustyötä. Mutta tämä liittyy, mutta sitten mä jotenkin tähän, eli koti on tärkeä, mä viihdyn siellä tosi hyvin, kun se on, ja sitten on hauska, kun asuu läheisiä ystäviä siinä. Seinän takana ja yläpuolella. Mutta mua nauratti se, kun tässä alussa tuli, kun Anu puhui siitä näistä niin kuin tavallaan sitä kollektiivisesta juhannuskokemuksesta ja siellä ruuhkassa istumisesta ja muista, niin sitten mulla on kotona, mulla on sellainen lempinimi kuin tilastovirhe. Kun musta tuntuu, että hirveän usein, mitä enemmän lukee tilastoja, niin ne ei natsaa. Tämmöinen lentävä lause, että mulla on tämmöinen tilastovirhe. Ja nyt tuli taas se, että mä esimerkiksi vietän juhannusauton yksin kotona. Poikani on Meksikossa ja tyttärenikin on siellä tällä hetkellä, ja koska mulla on niin paljon sellaisia hommia, mitä mä haluan saada tehtyä ja mä haluan rauhoittua pariksi päivässä, mutta mä lähden kyllä sitten sunnuntaina maaseudulle Mikkelin lähelle, mutta sitten vasta sunnuntaina pariksi päiväksi. Joo, mutta tämä on nyt tämä mun tämmöinen, joka tuo mulle sellaista hyvää oloa ja
ihan
onnea.
Varmasti. Kyllä, mutta nyt
se ei ole mikään taikaa vai onko?
Sitä ei tiedä, ei tiedä.
Kodin taikaa.
Arkisin se on taikaa, että mä saan kotioven auki ja mä saan sen kiinni. Ja sitten se pitää mun sulkeekin täällä. Ei ove saa sulki muuten.
Niin totta.
Että se pitää avaimen sulkea.
Muistaa
sulkea. Yleensä pidetään kyllä ovea auki, mutta
niin, tervetuloa vaan. No mutta mutta Jukka ja Anu ovat lähdössä retkelle.
Joo, kysykää kuulolla. Pääsette ja pääsemme viimein luultavasti asiaan nimeltä lihan syönti tämän Anun kanssa tekemämme retken jälkeen. Morjens hetkeksi. Paitsi että puhe jatkuu, se ei katkea koskaan. Ajatus joskus, mutta sen hetki ei ole nyt sen katkeamisen. Anu Raijas, kulutustutkija, kulkee kanssani Valkullan kotieläintilan pihanraittia ja lähestymme navettarakennusta. Mä voin luvata, että se on aito. Harmi, ettei radiossa ole hajua, mutta kohta se tuntuu.
Kato. Sitä odotellessa.
Niin just. Valkullan kotieläintila. Täällä on muuten kaikki.
Nyt haisee.
Niin. Tämä on Ruotsista tuotu keksintö joskus 80-luvulla, tämä lastenkasvatussysteemi, että eläimiä näkemään.
Ja tämä näyttää kovin suositulta.
Niin, ja perustuu just siihen, että kaupunkilaislapset pääsevät tuntemaan ja huomaamaan, mistä on kysymys. Täällä on nyt, täällä haisee sikamaiselle. Niin?
Täällä haisee lanta.
Joo, ja kato, siinä on noita.
Mutta porsaat on aika puhtaita.
Eikö se ole?
Ei näe missään mutelikossa täällä
niin
makaille.
Mä nätisti täällä sisällä ja katon noita kivoja kirjavia. Ajattelen nyt kulutustutkijana tämmöistä puolimaailmaa tai enemmänkin syö näin ihanaa eläintä.
Niinpä.
Mitä tunnet juuri nyt?
Mä en itse syö sianlihaa oikeastaan ollenkaan. Ja kyllähän, siis tosiasiahan on se, että mehän saadaan kyllä proteiinia muualtakin. Mutta toisaalta taas liha, tällainen perinteinen sekä sian että naudan liha, on aika tehokas tapa kyllä ruokkia väestöä.
No onhan se, kun se proteiini on siinä.
Se on siinä hyvässä muodossa tarjolla ja aika tiiviisti.
Niin. Ja ihminen on keksinyt tämän eläimen alistamisen metodin, ja sitä se on tehnyt todellakin, herra parahtakoon, ja tekee
kyllä,
jatkuvasti.
Kyllä.
Ja lapset ovat innoissaan. Tuus katsoa nyt tätäkin. Latte ja Luke, kato miten
no niin
nättejä.
Niillä on nimetkin ja ne on tosi
niin
söpöjä.
Eikö se ole?
Aivan ihania.
Niin.
äiti lapsineen, lapsi äitineen ottaa valokuvia. Ja siellä ne on possut pahnoilla, hännät heiluu. Nämä näyttää onnellisilta.
Kyllä, kyllä. Mutta tavallaan nämä, ne eläimet, joita me sitten syödään, niin, niin nehän on jotain muita eläimiä. Nehän niin tavallaan on sellaisessa tehonavetassa.
Niin.
Ne kasvatetaan vaan sitä tiettyä tarkoitusta varten. Mut tämä on hyvää kasvatusta lapsille kyllä niin kuin näyttää se, että mistä mikäkin tulee. Mistä esimerkiksi niin kuin selittää se, mistä maito tulee ja minkälaisesta eläimestä se, mitä kaikkea se vaatii. Ja
ainakin jotenkin terveesti poistaa sitä mystiikkaa, miten ruoka tulee markettiin.
Niinpä, niinpä.
Kun näkevät tämän, vaikka moni voi kokea kummia tuntoja tietysti, että aikuiselle
totta
saattaa
kai,
tulla halu, että pitää sittenkin mieluummin sen mysteeri säilyttää, niin, ettei lapselle tule pahaa mieli, mutta näinhän se on aikuisellakin.
Jos me nyt mietitään vielä niin kuin sitä proteiinikysymystä, niin kyllä tavallaan kun meidän pitää sitten, se proteiini täytyy niin kuin ravitsemuksellisesti jostakin saada, niin kyllä meidän täytyy sitten kasvattaa kasveja siihen.
Niin.
Ja onhan sekin niin kuin eräänlainen myös sellainen ekologinen uhka. Se, että miten me käytetään meidän maaperäämme.
Miten tehokkaasti ryhdymme kasvinviljelijöiksi.
Että kumpi sitten on parempi, kumpi on pahempi sitten niin kuin eläinten kasvattaminen vai sitten niin kuin viljely.
Niin. Ja nythän sekin on jo keksitty tuskaksemme, että myös kasvit tuntevat, kun kuolevat.
Aivan.
En ole aivan varma, mutta
ja
sinne
hei, sitten jos mennään tähän niin kuin uudempaan niin kuin tapaan myös, että me voidaan keinotekoisesti tuottaa sitten proteiineja,
niin,
eli nämä kaikki keinolihat ja muut, niin, niin mikä tavallaan, onko se sitten hyvä tapa taas?
Aivan.
Nämä on oikeasti niin vaikeita kysymyksiä, eikä ole yhtään oikeaa eikä väärää tapaa tuottaa sitä.
Ilmeisesti.
Ja kun me tarvitaan sitä ruokaa, me eletä
niin,
muuten.
Ei eletä. Tarvitaan ruokaa ja tähän asti on tarvittu jopa erittäin voimallista muun eläinkunnan alistamista. Katos nyt, mitä täällä. Oho, nyt onkin noin. Tässä olisi ollut nähtävillä vielä pari tuntia sitten, Anu, ne porsaat.
Ne likaset porsaat.
Niin, ne
täällä
likaset porsaat, ne oikean näköiset, ne aidon näköiset, semmoiset, että
niillä on varmaan niin ruokatunti. Jotenkin,
niin, ne on nyt jossain. Katsotaan vielä, tässä oli myös jossain, oli. Ei, kun ne olikin täällä päin. Mennään katsoa yksi semmoinen uudemman tuotannon eläin.
Täällä on valtavasti eläimiä.
Täällä on. Ei tämä mikään ihme ole, että lapset viihtyy kuin eläintarhassa.
Aivan.
Vähän eri merkitys. Katsotaan tänne. Täällä on nimittäin jossain, muistelen. On päivä unilla, paitsi nämä minipossut näköjään. Mutta, Anu Raijas, sano nyt joku näköala, taikauskoinen tai todellinen, mihin me voimme mennä ja kehittää elämäämme, jotta sekä ihminen että eläin voisi paremmin tulevina vuosina. Äsken jo vähän viittailit, mutta jalosta vielä.
No kyllä, jos me mietitään tällaista niin kuin tehotuotantoa ja nimenomaan se, että jos nyt unohdetaan se, että kasvit tuntee,
niin
puhutaan nyt vaan niistä niin eläimistä,
niin,
niin kyllähän eläimillekin voidaan siellä tehotuotannossakin varmasti luoda ne hyvät olosuhteet. Ja kyllähän siitä nyt on jo aika paljon niin kuin myös luotu erilaisia niin kuin käytäntöjä, jolla tavalla se voidaan toteuttaa, että se ei kärsi. Ja tällaiset asiat on ilman muuta niin kuin tärkeitä, että niillä on, eläimillä on tilaa ja ne tavallaan niin kuin ne hyvällä tavalla sitten niin kuin teurastetaan. Ja vaikka mä nyt en ehkä siihen uskokkaan, että se eläimen kärsimys millä tavalla maistuu siinä lihassa, mutta kuitenkin, että miksei niille, kun on elollisia eläimiä, niin eliöitä, niin miksei niille voisi niin kuin luoda hyvää elämää?
Niin, kärsimys maistuu lihassa tai sitten ei maistu, koska aika moni tehotuotettu liha ei oikeastaan maistu moni pala miltään.
No varsinkin sitten, kun se marinoidaan sitten jollakin niin maustesössöllä. Niin.
Mutta hyvä, tuoksuissa on käyty ja tämä on nähty. Päivi, ota sinne päätukikohtaamme Falkullassa nyt tämä puheenvuoro.
Kiitoksia Jukka siellä kulutustutkija Anu Raijaksen kanssa. Possuja oli metsästämässä. Aktivistitutkija Outi Hakkarainen, historioitsija Markku Kuisma ja perinteentutkija Seppo Knuuttila ovat täällä mainiosta juhannuksesta nauttimassa Falkullan pihamaalla. Ja mikäs tässä? Kyllä kelpaa. Se, mikä tekee hyvän olon ja onnen. Niin taloustieteessähän ajatellaan, että se on se, että lisää mulle kaikkea. Mutta sitten taas toisaalta voidaan huomata se, että tässä kun varallisuus ja hyvinvointi ja kaikki mahdollinen on lisääntynyt, niin se onni ei ole kuitenkaan lisääntynyt, koska jollain muulla on kuitenkin aina enemmän kuin minulla, niinkö se menee?
Ja sitten onhan ihan siis tutkittua faktaa siis siitä, että perustarve, tietty tulotaso, niin hyvinvointi kasvaa, mutta sitten se loppuu tietystä tasossa ja sen yli, kun kasvaa tulot, niin se hyvinvointi ei kasva enää siitä. Sehän on ihan tutkittu tosiasia. Ihminen ei pysty, vaikka haluaisi olla ikään kuin kyltymätön siitä jatkuvasta lisässä, niin se ei ole. Ja siinä ei tavallaan, musta tuntuu, että luonto on sitä vastaan, meidän ekologia ja kaikki. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon ollut aika surullinen siitä, kun miettii koko tätä keskustelua ennen vaaleja ja vaalien alla ja sen jälkeen ja sitä Suomi nousuun puhetta ja muuta, niin hirveän vähän kuulee mitään niin kuin ympäristöargumentaatiota tai ekologiaa, että meillä on joku raja jossain sillä meidän kuluttamisella. Ja sitten sillä tavalla, että mä oon pahoillinen, että mä oon tämmöinen masentava puhuja täällä nyt tästä, ja tuon sitä mieleen jotenkin, että se ei tarkoita, että me voitaisiin voida hyvin, mutta musta tuntuu, että me voidaan voida paljon paremmin, jos meillä olisi jotenkin semmoinen kollektiivisempi mieli siitä, että me halutaan, että muutkin voi hyvin. Ja meillä on jotenkin
ymmärrys. Suomalaiset on niin kuin maailman onnellisimpien kansojen joukossa yhä niin uudestaan ja uudestaan, niin, kun sitä selvitetään erilaisilla mittareilla, niin kummallisesti siellä tullaan niin kuin sinne kärkipäähän.
Niin. Mistä se johtuu? Onko niin, meillä ei ole liikaa rahaa?
Mä luulen, että se johtuu myös oikeastaan siitä, että suomalaisista suurin osa väestöstä on kuitenkin elää sillä tulotasolla, jossa niin kuin välttämättömät toimeentulon edellytykset on olemassa, jonkinlainen niin kuin ihmissuhde ja yhteiskunnan tasapainon verkosto on kuitenkin olemassa.
Nimenomaan.
Ei ole sitä ihan lumpenproletariaattista surkeita köyhyyttä, mitä maailman paljon. On sitäkin ja se on lisääntynyt ikävä kyllä, mutta niin kuin se suuri kuva on tämä. Sitten on rikkaita, ei sehän se meitä haittaa.
Niin, siis tarkoitan, että kyllä se maailmaa
Ei, mutta tarkoitan niin kuin suomalaista onnea, ei se kamalan paljon niin, vielä se.
Yksi tärkeä juttu siinä, minkä olen kiinnittänyt huomiota, mikä toistuu uudestaan siinä, että lapsista pidetään hyvää huolta, että lastenhoito ja yleensä se niin kuin lasten kulttuuri siihen maailmaan on kiinnitetty paljon huomiota.
Ja yksi, mikä myös selittää tätä suomalaisten onnellisuutta, on nämä, niin kuin nämä instituutiot ja järjestelmät, jotka meillä kuitenkin, että me voidaan luottaa, että täällä niin kuin suurin osa niin kuin asioista toimii. Ja meillä on täällä turvallista ja meillä on tiet jonkinlaisessa kunnossa ja kaikki tämmöiset.
Niin ja sehän on tavallaan se, mitä tulee. Mä muuten suosittelisin nyt tosi vahvasti kirjaa Suomen somalit, joka mun kollega Eva Nilsson on yhtenä kirjoittajana, joka on tosi hyvä tuore kirja nyt. Ja siinähän tulee paljon just esitää, kun mietit, kun haastatellaan Suomessa asuvia somalialaistaustaisia ihmisiä, niin siitä, että kyllähän se, miksi ihmiset, mitä ne arvostetaan, on se turvallisuus. Koska on niin paljon ihmisiä maailmassa, jotka elää erittäin turvattomissa olosuhteissa ja konfliktiolosuhteissa, niin se, että täällä kuitenkin on se turvallisuus, missä on, niin se tulee vahvasti esiin siinä.
Yksi hauska piirre, joka tähän liittyen, niin kerron, hänkin oli intialainen kansankirjallisuuden tutkija, joka oli Suomessa käymässä, ja sitten se oli siis Joensuussa, siis me asuttiin, ja se oli keskellä iltapäivää, varhaiskevättä, ja siellä ei näkynyt torilla ketään. Käveltiin sitä läpi.
Vähän missä, niin kuin Intiassa.
Ei, kun hän sanoi, että siistit paikat vielä, missä ihmiset on syömässä nyt para-aikaa. Sitten lähetellen muutama tulee tänne, ja sitten illalla keskusteltiin siitä, ja hauska se keskustelussa, kun me sanoin, että esimerkiksi juhannuksesta, jolloin niin oli puhetta, että me täydytään maaseudulle ja mökeille niin kuin yksinäisyyteen, kun on niin raskas ollut tämä.
Sanat
ihan päinvastoin, että heillä niin kokoonnutaan yhteen silloin, kun on vapaata, niin ihmiset kokoontuu yhteen. Sitten mietittiin, että tässä on täällä maassa on niin tämmöisen heidän kesken pienehkön kaupungin verran asukkaita, jotka rasittuu tästä. Tässä on yksi niin semmoinen onnellisuuden yksi ulottuvuus siellä, että tämä yksinäisyys ja sellainen luonnonläheisyys ja kaipuu sinne ja se toteutuu myöskin.
Ehkä tässä Suomen, anteeksi Päivi, sano nyt.
No mä sanon vielä tämän onnesta. Ranskalainen filosofi Michel de Montaigne 1500-luvulla on jo lausunut, että onni on korkeinta, mitä ihminen voi saavuttaa, mutta raha vaikeuttaa tätä pyrkimystä. Eli rahojen vartioiminen on vaivalloisempaa kuin niiden hankkiminen.
Mutta tuossa on paljon musta juonta just siinä, että sitten kun mitä enemmän mammalla sitten hirveet turvatarkistukset tai siis turvamuurit tarvitaan, mikä näkyy paljon just esimerkiksi kehitysmaissa siinä, että rikkaat piiloutuu sit sinne muurien taakse. Mutta mulla on ihan sama kokemus siitä, mulla on paljon intialaisia aktivistyistä, muuten kerran oltiin Keski-Suomessa, oltu sellaisessa seminaarissa muutaman päivän, tultiin sunnuntai-iltapäivällä bussilla niin kuin läpi Suomeen, ja niin kyllä ne oli suu auki, kun ne katsoi näitä pieniä kaupunkia. Yksi ihminen näkyy puhelinkioskeja, silloin oli vielä puhelinkioskeja, että se on jatko, tämä näyttää joltain ydinsodan jäljeltä, että ei näy ketään. Tai sitten toinen, mikä hämmentää, on se, että mä vietän kesällä aika paljon tuolla Brumarvissa, ja siellä on ihana hiekkaranta näin, ja sitten siinä on tämmöinen kioski, jossa siis itsepalvelukioski, missä sä itse ostat ja merkkaat vihkoa ja maksat ja näin, niin se aiheuttaa suurta hämmennystä kyllä monissa ulkomaisvieraissa. Sitten joku brasilialainen just sanoi, että tuossa olisi jo asuisi kaksi perhettä, jos se olisi Brasiliassa tällainen vapaa tila. Ja ylipäänsä, että se toimii nämä tällaiset itsepalvelu.
Se on se luottamus. Se on myös tärkeä onnellisuuden kannalta.
On totta. Joo, se, että voi olla kotiovi auki toisinaan.
Niin. Ja mä luulen, että tässä nykysynkkyydessä, siis on tässä mielenmaisemassa, on aika paljon pelkoa siitä, että tämä tietynlainen idylli ollaan menettämässä.
Joo.
Mä luulen, että se synnyttäisi ahdistusta. Ei se... Se pukeutuu sitten velkapeloksi ja muuksi, jotka on, niinku, ne on järjestettävissä olevia asioita. En mä halua aliarvioida enkä mitätöidä velallisuutta, mutta ne on kuitenkin niinku, ne on ihmisten järjestettäviä olevia asioita verrattuna kuolemaan ja korjaamattomiin sairauksiin ja lohduttomiin sekasotkuisiin yhteiskuntiin, jotka nekin on ihmisen tekemiä, mutta se, niiden solmujen purkaminen on niin usein kymmenien tai satojen vuosien prosessi. Mutta meillä jotenkin kummallisesti on onnistuttu suurin piirtein 100 vuodessa luomaan aika hyvin toimiva yhteiskunta. Joo, ja se on paljon tavallisen ihmisen kannalta hyviä vahvuuksia.
Ja nyt on ja se pelko sitä, päällä, että kohta
no
tämä
niin,
on mennyt.
Tässä, ja sehän liittyy vähän tähän itse asiassa siihen 89-luvun taitteen, niin, tähän säätelyn purkamisvimmaan, jolla saatiin aikaan nämä finanssikriisit, jotka loivat semmoisen niin kuin hallitsemattoman tuntuisen elementin maailmantalouteen ja toisaalta tähän kyllä, jos vakavaksi heittäydyn, niin tähän niin kuin semmoiseen niin kuin lohduttomaan eriarvoisuuskierteeseen. Vaikka siinäkin on positiivisia merkkejä. Kyllä kapitalismi on hyvä tuottamaan taloudellista tulosta ihan positiivisessa mielessäkin, mutta se pitää, niin kuin viittaan Kiinaan ja Intiaan näihin 100 miljoonaan. Niin. Sehän on enemmän kuin 1 miljoona tai 0,5 miljoonaa, että sillä on 100 rikasta ihmistä tai 100 miljoonaa. Niin. Mutta että siihen liittyy taas niitä semmoisia kysymyksiä, että miten sitä hallitaan, miten sitä ohjataan niin, että se... Ja sitten ekologiset rajat ja näin ole. Nyt tämä ei sovi kyllä juhannuspäivän puheeksi lainkaan.
Voisi täydentää sitä, että jos suomalaiset pitää itseänsä kohtuullisen onnellisen, niin ei se tarkoita sitä, että ei mitään tarvitsisi tehdä.
Ei.
Tietää. Nyt on pakko sanoa, juuri kun Anun kanssa tulimme retkeltä, niin tässä aisti semmoisen jännän värinän, kun Outi puhui globaalin näkökulmasta maailman köyhimpien puolesta. Ja Markku vähän tasoitteli, mutta ymmärsi kuitenkin köyhiä. Siis se vitsi on köyhimpiä. Se vitsi on jotenkin meillä kai siinä, että jopa tähän onnellisuuden tilaan kuuluu kuitenkin mukaan jonkinasteinen tietoisuus siitä, että tarttisi tehdä jotain ja tehdäänkin. Kyllä, myös niiden muiden hyväksi.
Ja joo, sitä voi tehdä niin totta. Monella eri tavalla. Sitä just voi näin. Tehdä omissa henkilökohtaisissa valinnoissa, voi tehdä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, voi tehdä monessa. Mä mietin kyllä, niin kuin professoreillakin paljon on sananvaltaa, että
kyllä
on myös vastuu
sitä.
Siitä.
Niin.
Yritämme.
Niin. Mitäs me nyt juhannustaijoilla sitten toivoisimme? Mitä me haluaisimme nähdä? Mitä toiveikkuutta nyt edistää?
Lotottu ei olla tähän mennessä.
Hei, mulla on täällä viimeinen juhannustaikalappu.
Eikö toi aina hyvä?
Päivi tempas taas.
Tää on juhannustaika. Nonni.
Niin, mä sanoisin, että rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto.
Vähän
se on
niin kuin jouluisasti.
Se on vähän joulu ja juhannus ja kaikki ajat on niin kuin, musta se on aina hyvä tunnuslause. Sitä me halutaan.
Minkälaisia hyviä enteitä muut haluaa nähdä?
Kyllä mä kans tää, josta puhuttiin just vähän aikaa sitten, että tämä ihmisten niin kuin luottamuksen säilyminen. Nyt mä en puhu pelkästään siitä luottamuksesta niin kuin talouteen, vaan niin kuin laajemmasta luottamuksesta. Mm. Luottamuksesta muihin ihmisiin ja luottamuksesta järjestelmän toimivuuteen. Ja tietenkin se tarkoittaa sitä, että se järjestelmät ja instituutiot myös niin kuin pidetään niin hyvinä, että ihmiset voi luottaa niihin.
Mm. Seppo.
No mä oon itse hyvä ihminen kuin nämä edellisetkin.
Hienoa. Kaikki toivomme hyvää.
Me viitte toistaa enää sitä. Mutta mä sanon yhden, mikä tuli mieleen äsken, kun kuuntelin Anu, että toi kirjoitti tämä kielentutkija Janne Saarikin pari päivää sitten blogissaan. Minusta erittäin niin kuin hauskasti siinä, että ne tieteelliset faktat on sellaisia, jotka riippuu aika paljon niin kuin yhteiskunnasta, on olemassa niin yhteiskunta, jossa tieteellisessä faktoina on esitetty sellaisia asioita, jotka eivät siitä meidän mielestämme ole, mutta sitten on paljon asioita, jotka eivät ole tieteellisiä faktoja, mutta joiden puolella me ollaan. Ja äsken kuultiin niistä, että niin kuin se, että ihmiset syntyvät tasa-arvoisina ja oikeuksiltaan ja riippumatta sukupuolesta ja ihonväristä ja niin edelleen, ei ne ole mitään tieteellisiä faktoja, mutta niiden puolella on, kannattaa olla mun mielestä.
Onko se pitkä perinne, Seppo Knuuttila? Onko kansanperinteessä aina ollut jotain tasa-arvo- ja demokratiapyrinnöllisyyttä?
Ei todellakaan, mutta siis tämä
mulle enemmän kuin naapurille
ihmisen kyky kuvitella tulevaisuutta ja parempaa tulevaisuutta ja sellaista varmaa tulevaisuutta, se on ollut. Siis se on, niin kuin, siis se on kyky myöskin muutamilla eläimillä, mikä on erittäin hyvä.
Siis pelottavasti nyt tämä säätila tässä on muuttumassa. Aurinko on mennyt pilveen ja tämmöisiä aika tummia pilviä kertyy. Päittemme
Marko
ylle
Kuismalla on viltti ympärillä.
Tuuli yltyy, juhannus varmasti.
Suomen kesässä on aina kylmä.
Joten mä kuitenkin ehkä toivon tämmöisen ulkoisen mahdin apuuntuloa. Eli esimerkiksi lottoarvontaa, sitten vaan numeroita.
Tätä kutsutaan tätä kuvitelmaa, että tämä johtuu meidän keskustelusta, tämä kylmyys, niin kuin tällaiseksi pateettiseksi harhaksi.
No,
taivas itkee, kun synkistelemme.
Palatkaamme reaalimaailmaan. Siis lotto.
Sä haluat numeroita 7. Tietysti.
7. Hyvä. 7 hyvää, ei 7 huonoa.
Joo, 12.
12.
2.
2.
Tämä nyt tuli mun syntymä. Kuukausi. Äsken mä sanoin oman syntymäpäiväni,
7.
Niin sä sanoit mun kuukauteni. Niin
se on se. Sanoin 4 on maaginen luku.
4? Miten se on maaginen luku?
Miten ihme? Enemmän kuin 3.
Okei, okay, joo. 8.
1, 2, 3, 4.
26.
8, 26, YKK, 6, vielä 1. Pitäisikö meidän
6?
Noni, sieltä
se on.
Jostain tupsahti 6.
Eli siis lottorivin, joka
tuottaa meille kerro
hyviä.
Meille kaikki.
Joku kopioi.
Niin joo. Ja sitten se voittaa sen täysosun.
No mutta hyvä. Tehdään siinä, että mä pistän tämän taskuun ja jaetaan sitten, kun on jaettavaa.
Sitten, kun on jaettavaa.
Onko kansakunnan kanssa?
Siinä meni Jukaltakin lottoneitsyys.
No niin. Me nyt vaan voimme toivoa, että emme voita, koska sittenhän meitä vasta kauhea kohtalo lähestyy.
Kukaan ei nyt tarkista sitten lottonumeroita niin sitten vähän aikaa.
Kateus kaatuu päällemme, kaikki inhoaa meitä. Ensin ollaan hirveästi kavereita, mutta sitten meidät hyljätään. Eikö sinä niin tule käymään?
Saatte siis voittamassa ihan vakavasti.
Niin.
No niin, jos mä haluan, että kateus ja viha kaatuu, ulos sulkeminen meidän osaksemme. Eikö tässä ole tämä kuitenkin vaarapiile?
Niin, onko lottovoittajat onnellisia?
Niin, eikö niillä ole
varmaan on, osa mielestäni ei, mä veikkaan, niinkin mahtuu kaikkeen.
Eikö niillä ole just käynyt niin, että kukaan ei kohta tykkää niistä, kun ei anna rahnaa aamulla?
Kun ne on niin rikkaita ja kaikki haluaa pyytää niitä.
Mutta ihmiset tietää tämän jo voittaessaan, ne eivätkä kerro, vain yksinkertaisimmat kertoo, jotka ei ymmärrä.
Onneksi tämä lähetysaika loppuu, ennen kuin
päästään
päättämään, mihinkä me se oikeasti laitetaan.
Saan mä sanoa vielä sen mun toiveen, kun mä mietin siis siitä, että
totta kai saat Outia anteeksi,
että osallistavaa ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Mä mietin just siitä, että musta on hauska, että lisäsitte tämän talouden tähän taikuuskeskusteluun, niin siitä, että tavallaan että taloutta pitää purkaa sillä, että se on niin kuin kaikkien keskusteltavissa. Että hirveän paljon mennään sellaisen asiantuntijavallan taakse matemaattisten mallien ja tilastojen ja myös esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelussa. Että ne pystytään laittamaan ne keskeiset asiat sellaiseen muotoon, että niistä oikeasti pystytään keskustelemaan.
Ai, jos olisi ollut ihmisiä vielä Sixten Korkman mukana.
No niinpä.
Tai Erkki siis Liikan. Vai? Niin, juuri palkitusta Suomen Pankista. Suomen Pankki voitti ennustelupalkinnon.
Totta.
Niin.
Pitäisikö me olla ylpeitä?
En minä tiedä. Povasi vähiten pahaa.
He osasivat ennustaa mahdollisimman synkkää vai miten päin se meni? Niin,
varmaan just noin.
Jotain semmoista.
Ei, se oli juuri noin niin kuin Päivi sanoi.
Joo. Mutta kiitoksia.
Kannattaa vetäytyä hetki yksinäisyyteen, nyt siellä on parempi.
Nyt yksinäisyyteen loppujuhannuksen viettoon. Outi Hakkarainen, kehityspoliittinen asiantuntija Kepasta. Kiitos tästä rupeamasta.
Kiitoksia.
Anu Raijas, kulutustutkija, kiitos mukana olostasi. Markku Kuisma, Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Helsingin yliopistosta. Erityisalat liike- ja pankkihistoria sekä valtiovallan ja liike-elämän suhteet ja kansainväliset kartellit. Niitäkin sivuttiin. Koko elämäsi käytiin läpi. Kiitos Markku ja taikauskon hengessä.
Syntymäpäivää myöden.
Niin. Seppo Knuuttila, Kalevala-seuran puheenjohtaja. Se titteli on vielä sanomatta. Kiitos mukana olostasi perinteen tutkimuksen professori emeritus Itä-Suomen yliopistosta. Kirjoittanut muun muassa huumorin ja komiikan roolista ihmiselämässä. Siitäkin kuultiin. Taloustaikaa, juhannusaikaa.
Ihmisarvoista elämää olemme hakeneet 1,5 tunnin ajan Falkullan kotieläintilalla. Kiitoksia äänisuunnittelijat Mikael Andersen ja Mikko Kuokka. Mitäs me toivotetaan? Jussia!
Erinomaista Jussia ja koko kesää. Jussia. Älkääkä unohtako tarkkailla juhannusyön merkkejä. Kiitos kaikille. Heippa!